Zdraví vás od mikrofonu Michaela Minaříková, srdečně zdravím všechny vzácné posluchače studia Vzájemná úcta tady na Svobodném vysílači, kde se v dnešním pořadu, stejně jako v předešlých dílech, budeme věnovat otázkám na Lumíra Lásku, který kandiduje na prezidenta roku 2023. Tímto vás tedy vítám, pane prezidente, dobrý den.
Já vás zdravím, Míšo, krásný dobrý den. A také děkuji za pozvání, děkuji za vaši drahocennou pozornost. Teďka mluvím k vám všem, kteří nás teďka slyšíte. Děkuji za všechno, co pro sebe v rámci evolučního vývoje děláte, protože to všechno, čemu se pokoušíte porozumět, to děláte pro celý svůj rod, pro všechny bytosti, které milujete. Děkuji vám všem posluchačům za to, že jste a že tu můžeme být s vámi. Krásný den a zdravím také Klárku, která je dnes tady také s námi. Dobrý večer.
Dobrý večer. Taky vám děkuji, že mohu být s váma u tohoto rozhovoru. A zdravím všechny posluchače. Míšu Minaříkovou, Lumíra Lásku. Ahoj.
Ahoj, Klárko, zdravím tě. A zároveň tě vítám jako moji dnešní spolumoderátorku. Těším se, že se společně potěšíme dnešním rozhovorem. A hned tak na okraj zmíním, že sérii předešlých, ale i nastávajících rozhovorů s panem Lumírem Láskou najdete v archivu Svobodného vysílače. Najdete je také na YouTube, na Odyssey, Rumble. Máme také podcasty na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Podcast, Anchor a všude je najdete pod stejným heslem Srdce Dharmy. Naše rozhovory jsou vysílané ze záznamu. A v případě, že byste měli nějaké otázky, můžete nám napsat přes kontaktní formulář, který najdete na našich webových stránkách, které zní www.srdcenahrad.cz. Můžete nám také napsat přes naše druhé webové stránky, které zní www.srdcedharmy.cz. A nebo nám můžete napsat na e-mail, jehož adresa je srdcedharmy@outlook.com. Můžete nám také zanechat komentář v archivu Svobodného vysílače anebo také na již zmíněných platformách. Vašimi dotazy nebo podněty se budeme zabývat a v případě je otevřeme v příštích dílech tohoto seriálu. A pokud byste měli nějaký konkrétní dotaz na pana kandidáta Lumíra Lásku, fungujeme také na Telegramu, najdete nás tam pod názvem Srdce nahrát, / otázky na prezidenta a také Srdce nahrát, / publik. Pokud se vám naše tvorba líbí, podpořte nás svým odběrem, lajkem, sdílením, ale také svým hlasem. V případě, že je pan Lumír Láska vaším kandidátem, můžete ho podpořit svým hlasem a podepsat podpisový arch, který najdete na našich webových stránkách www.srdcenahrad.cz a nebo nás můžete kontaktovat osobně a můžeme se domluvit, jakým způsobem by jsme se domluvili dál. Takže pokud byste nás chtěli podpořit jakýmkoliv jiným způsobem, prosím vás, kontaktujte nás, moc vám za to děkujeme, vážíme si toho a těšíme se ze vzájemné spolupráce ve vzájemné úctě. V předešlém díle jsme se zabývali tématem uznání kořenů, mluvili jsme o poznání Buddhu a také jsme se dotkli tématu odpovědnosti a jakou klíčovou roli hraje v našich životech. Já bych se vás, pane Lumíre Lásko, na okraj zeptala na jeden z bodů vaší vize, o kterém mimo jiné hovoříte v našem společném rozhovoru, který můžou posluchači najít na našich webových stránkách www.srdcenahrad.cz. A vy se tam vlastně bavíte nebo odpovídáte na můj dotaz ohledně potravinové soběstačnosti. A já bych se vás ráda zeptala, jestli byste mohl toto téma trochu více rozvést pro posluchače.
Míšo, moc děkuju. Co se týká tématu potravinové soběstačnosti, tak to je téma v tématu, jo? To je trošku obsáhlejší a obšírnější, ale jde vlastně o transformaci, o duchovní vzestup bytostí a jde o uvědomění toho, že pokud jednotlivci v národě nebudou smýšlet pro národně a nebudou si chtít uvědomit národní identitu a nebudou trvat na národní identitě, tak vlastně tato neuvědomělost bude mít za následek, že budeme mít sklon chtít nějakou rozmanitost, jako nějaký konzum všelijakých nekonečných množství produktů a tak dále, které nám dodávají dodavatelé z různých zemí a které jsou různých kvalit. A jde o to pochopit, že ne každý dodavatel potravin smýšlí s národem, do kterého ty potraviny produkuje, jako s někým, koho miluje. Já to řeknu takhle na rovinu, protože, jak bych to řekl, uvedu to na normálním příkladu. Jako jo, když to, co platí v malém, platí ve velkém a z toho se dá vždycky krásně poučit. Když třeba nějaké jídlo už by třeba člověk doma nesnědl a připadá mu, že už možná malinko zasmrádá, tak třeba pro psa je to jídlo ještě dobré. Jo, například. Jo. A takhle přece, když takhle normálně může některý člověk uvažovat o svým zvířeti, o svým domácím mazlíčkovi například. Neříkám, že každý to tak má, ale je to jenom například. Prosím, neberte mě za slovo, jenom mluvím v obecné rovině, abych vysvětlil ten point, nebo jak se na ně dívám. Rád bych ukázal, že vlastně takhle někdo může třeba uvažovat o nás. Že nějaký výrobce něčeho, to, co by on sám nejedl, tak pro nás je to dost dobré. A když tady není láska k bližnímu svému v národě a když vlastně si jako kolektivně tu národní identitu neuvědomujeme a odmítáme pracovat na vztazích založených na vzájemné úctě a nemilujeme se mezi sebou, na tom jasně vidíte, jak je důležitá ta jako mravní otázka ve smyslu pěstování mravních hodnot a sounáležitosti a vzájemné úcty na úrovni jednotlivců v rodinách a ve společnosti. Jak je to úzce provázané potom s kvalitou, protože vlastně my, když tohleto jako s kvalitou životního prostředí, protože když tohleto neděláme a upozadíme ty vztahy nebo tu práci na rozvíjení vztahů založených na vzájemné úctě, když to upozadíme a vykašleme se na to a jsme v tom ledabílí a lhostejní, a je pro nás důležitější vlastně ten konzum, to znamená to přehršle nekonečná výrobků, ať už jako technologických, nebo co se týká oblečení, nebo co se týká šperků, nebo co se týká potravin, tak vlastně my tím okrademe sami sebe, protože na první pohled my získáme víc. Ale ve skutečnosti kvalita toho všeho množství ještě nezaručuje, že to je kvalita. Jako ta kvantita nezaručuje tu kvalitu, když to řeknu takhle. Jo. To je prostě fakt. A teďka jde o to si uvědomit, jestli jsme v tomhletom nepodvedli sami sebe a jestli nesvádět to na někoho jiného. Převzít odpovědnost, že jsme to takhle všichni chtěli, protože ruku na srdce, kdo nemá rád takové to pošušňáníčko, když taková ta představa toho libida, já mám, je, a to je krása. A to, co měli, pamatujete si, jak si lidi vystřihovali z časopisů, když v jiných zemích něco měli a my to ještě neměli a pak jsme to chtěli taky a teďka konečně a to máme taky. A teďka my jsme si prošli tou fází toho, že jsme získali teda to, co mají to úžasné i v zahraničí a teďka sousedovo tráva je zelenější než ta naše, tak jsme si tu zelenější trávu jsme se tam jako kozy nebo ovce chtěli jít napást. A teďka jsme zjistili, že tráva v zahraničí není zelenější než ta naše u nás doma a teďka je dobrý jako si to přiznat, protože když si to nepřiznáme, tak vlastně se děje jedna věc. Konzumujeme nekvalitní potraviny. Když konzumujeme v národě nekvalitní potraviny, tak jsme jako národ podvyživený. Když jsme jako národ podvyživený, tak potřebujeme léky, které bychom jinak nepotřebovali. Nejen to. Když jsme jako národ podvyživený, tak máme sklon, teďka dám příklad, mít deprese. Těch jako příkladů je strašně moc, jo, takže já budu mluvit obecně. Máme příklad mít deprese. Co se děje, když máme deprese? No, máme tendenci třeba víc kouřit. Máme tendenci jíst víc cukru. Máme tendenci pít víc alkoholu a tak různě. Jo. A teďka existuje jedno kouzlo. Existuje pár základních potravin, ale to jde tohle uvědomění ruku v ruce se skromností a s ochotou jako k sebe lásce. Ve smyslu ne, není všechno zlato, co se třpití a méně je více. To je ta pokora. Ta pokora, vždycky, když já mluvím o pokoře, tak někdo může namítat, kdo mě nezná a jako v tom pubertálním nastavení, že někdo po něm chce pokoru a dej mi pokoj a já chci být svobodomyslný a chci být jako konzument. Ale já nemluvím o pokoře ve smyslu Lumír si přeje po tobě pokoru a když jako ty Lumírovi nesplníš, tak Lumír tě nemá rád. Lumír navrhuje pokoru a říká tím, že Lumír vlastně, když nevidí tu pokoru, tak vlastně ta bytost, která ji nemá k sobě samé, tady veřejně vlastně vyzařuje o sobě informaci do světa. Podívejte se, jak se nenávidím. Já ani se nemám rád. V kontextu toho, co jsem uvedl předtím vlastně. Radši konzumuju nesmysly, hromadu nesmyslů, radši si lžu v tom, že chci toho strašně moc, ale ve výsledku jsem podvyživená bytost, která si všechno, která má deprese, která na sebe tlačí, že musí být výkonnější a já nevím, co všechno. Ale my, když se sjednotíme a domluvíme se, že méně je více a není všechno zlato, co se třpití, tak vlastně paradoxně ve velmi krátkém čase můžeme dosáhnout té potravinové soběstačnosti. A mě to trošku evokuje takovou tu předešlou dobu toho komunismu, jako máme cíl 150% jako v příští 5 letech, 10 letech podojit krávy a tak dále. Ale jako nejsme daleko od pravdy, protože když se to samé použije jako inteligentně a ne, protože nám to někdo jako diktaturu nařizuje, ale protože jsme do toho mohli dospět už sami každý jednotlivec sám za sebe jako v hospodářském kontextu a slova smyslu významu, tak vlastně se staneme hospodářem svého vlastního života, že si uvědomíme, my jsme se obelhávali do teďka a to, co jsme nechtěli předtím pochopit a třeba i oprávněně, protože víme všichni od rodičů, když nám něco tlačili na sílu, tak jsme to nechtěli přijmout, protože si třeba ty rodiče nedali tu práci s tím, aby nám vysvětlili, proč je to pro nás dobré, protože já si třeba pamatuju mýho tatínka, který mi vysvětloval, že něco má dělat a já jsem s ním nechtěl spolupracovat, ne protože by mě ani nezajímalo, jestli to jako je dobré nebo ne, protože já jsem si tam kladl podmínku na to, že když mě táta jako si se mnou nedá tu práci a neobejme mě a nesedne si se mnou a nevysvětlí mi, jako čemuž jsem porozuměl až v pozdější době, nevysvětlí mi, proč je to dobré pro mě. Tak já jsem si myslel, že on mi to chce jenom narvat, jako jenom proto, že to chce on. A já jsem se v tom připadal opuštěný, což mi připomnělo vtip, který nám povídala Klárka před zahájením vysílání a byl bych rád, kdyby ho třeba potom ještě zopakovala pro ostatní posluchače, aby se taky zasmáli. Já jsem si v tom připadal opuštěný a vlastně ono to je taková tragikomedie, ono to je i komické, a je to ale i tragické, protože tohle to je nedorozumění, kterým vlastně na těch rodinných úrovních těch vztahů čelíme. A je to velká škoda, protože to nedorozumění se dá třeba i prostřednictvím toho vtipu rozptýlit a nalézt to, že třeba ten tatínek, já už, když jsem tomu nedorozumění porozuměl, tak jsem porozuměl tomu, že on mě miluje a on to se mnou myslí dobře, ale on jenom nechápal, že ten způsob, jakým mi to vysvětluje, by mohl změnit. A já jsem současně nechápal to, což jsem pochopil taky později, že mu můžu prominout to, ten jeho způsob, jaký mi to vysvětluje. Protože to, že mi to nevysvětluje zrovna tak, jak já si představuju, tak to neznamená, že mě nemá rád. Jo. A teď se vrátím na tom příkladě toho tatínka k tomu uznání toho, že vlastně sami sebe nenávidíme a nemilujeme, pokud se opíme konzumenstvím, protože pokud si lžeme do kapsy, do vlastní kapsy, že nás nikdo nemá rád a že hledáme někde nějakou lásku, třeba já nevím, v partnerovi nebo v politicích nebo ve vládě, která tady má zajistit nějaké naše štěstí. A přitom na základní jako inteligentní úrovni si neuvědomujeme ani, že my sami sobě jsme svým vlastním osudem a štěstím a jsme za to zodpovědní. Tak jsme vlastně jako podle mě blázni. A měli bychom tedy si přiznat, že když budeme kvalitně jíst, tak nebudeme potřebovat všechny ty nesmysly okolo. A můžeme být... A někdo řekne, no ale jako, jak budeme tedy šťastní? A já říkám, budeme naplnění z toho, jak přistupujeme sami k sobě už. A každý ví, že když je dobře najezený z kvalitních potravin, tak najednou, a vědí to i požitkáři, kteří si rádi dopřejí, já nevím, co všechno možný, to je jedno, tak všichni přece vědí, že mají tu zkušenost, že když se dobře nají, tak najednou už nemají chuť na tu čokoládu, co měli normálně, nebo na tu Coca-Colu, co měli normálně, nebo já nevím co, jako jo, prostě na to, na ten cukr, nebo na tu kávu, nebo na tu cigáro. A třeba si dají to cigáro, ale místo 10 si dají 3 za den. Jo. A teďka je ta otázka, proč to tak je? No, protože když je tělo dobře nasyceno, tak nemá sklony k depresi. To je příčina a následek. A když je ta příčina té deprese odstraněná, tak není následek toho, že si potřebuju něco kompenzovat třeba větším množstvím cigaret. A to neznamená, že si nedám cigaretu. Můžu si ji dát. Ale nekompenzuju si jednu za druhou a něco tím nedoháním. Jako nějaký... A tohle to všechno vzniká tou podvýživou. Jo. Od které se potom odvíjí, kdo nezná, tak navrhuji, ať si zjistí, co to je Maslowova pyramida. A ono to je podceňované téma, ale vlastně pokud my neuspokojíme na základních jako existenčních potřebách sami sebe, tak vlastně jak můžeme potom na tom základě, který je chatrný a chabý, stavět jako stabilitu státní a tak dále. Takže já moc děkuji, Míšo, že jste to téma otevřela, protože na tom je krásně vidět, že na to, aby tady mohlo být něco jako národ, něco, co se považuje jako za národ, tak je třeba klást si otázku, jak ten národ vyživit, aby ten národ byl vyživený. Protože vlastně bez toho, aniž by tady byla zajištěna ta soběstačnost, ale teďka někdo by řekl, a teď máme soběstačnost, ale těch nekvalitních něčeho. Ale pokud se zapříčiníme o to, že dáme slovo o skutečným vědcům, kteří jako začnou měřit ne zaplaceným někým, kdo říká, že je vědcem a má nějaký diplom od někud a mě ani nezajímá odkud, protože je vlastně podplacený a platí ho někdo. Mě zajímá skutečný vědec, který má srdce pro vlast a říká tyhle ty potraviny, protože tohleto existuje 5 základních potravin, které potřebujeme jíst, abychom byli nasycení. Je to takhle jednoduché a prosté a potřebujeme to jíst, aby jsme měli vyváženou stravu. A každý, ať se namáhá a zjišťuje si, já tady můžu teďka vést dlouhosáhlou diskuzi, ale pointa je ta, že ty věci, skuteční věci, kteří mohou být povoláni, mohou uvažovat pronárodně a mohou říkat, co je třeba jíst, co je třeba konzumovat, měřit kvalitu těch potravin a na tom, s čímž souvisí ministerstvo štěstí, které může měřit hodnotu deprese civilizaci ve společnosti. A my si tady přece přejeme sobě navzájem prospívat a my si nepřejeme, aby nějaká z bytostí neprospívala. A na tom vidíte, že i třeba bytostem, kterým se třeba tohleto téma nelíbí, protože to naráží, že by nemuseli profitovat na něčem, co neprospívá ostatním bytostem, ale ve finále tohleto téma je potřeba otvírat i pro tyhle bytosti, protože i těmhle bytostem my máme být oporou. Protože pokud jim oporou nebudeme, tak vlastně oni se nedovzdělají v tom, že my máme myslet kmenově v zájmu všech ostatních, protože oni kdyby ty bytosti v minulých inkarnacích, anebo když byli jako děti, sami jiné bytosti se k ním chovaly, tak jako já navrhuju, že bychom se tady k sobě navzájem ve smyslu vzájemné úcty měli chovat, tak kdyby se ostatní bytosti na úrovni těch rodinných vztahů k ním chovaly slušně a čestně, tak by nebylo možné, aby tady byly nyní bytosti, které to nemyslí dobře s ostatními bytostmi a my jsme za to všichni zodpovědní. Takže v tomto duchu to zasahuje ještě do jiných různých témat, ale v tom duchu té potravinové soběstačnosti, Míšo, doufám, že jsem to vysvětlil. A když tak se mě ještě doptejte, jestli tam k tomu něco máte, já jenom podtrhnu, že právě proto by bylo fajn, kdyby tady byly potravinové banky a kdyby postupně se národ, jednotlivci v národě vzdělávali v tom duchu, ve kterém jsem mluvil, že je lepší být vyživený, ne podvyživený a závislý na nesmyslech ostatních. Protože jedině tak můžeme být naplnění, jako na té, ve smyslu té tělesné schránky. A pokud máme uspokojenou tělesnou schránku opravdu, kvalitně, tak potom vlastně nemáme tu depresi. A když nemáme tu depresi, tak máme inspiraci, motivaci. A máme motivaci a inspiraci, jak prospívat ostatním. A proč bychom měli jet v nějakém programu, kdy možná některým bytostem, které jsou třeba z nějakých států a finanční skupina, já nevím co všechno, třeba vyhovuje, že to, pro ně to je dobrý, jim to tam pošli, jo, dobrý. A nebo existují laboratoře různé, kde prostě se jako pracuje na tom, aby něco vypadalo jak potravina, a třeba to jede z 3D tiskárny, co já vím, jako to teďka možná fantazíruju, ale jsou bytosti, které mi říkají, že nejsem daleko od pravdy a tak dále. Takže je to o cestě. A někdo mi může říct, že sebeláska je pokrytectví, ale tohle je skutečná sebeláska. Rozpoznám to u sebe a když to rozpoznám u sebe, tak to říkám, že to je v zájmu ostatních. A jak můžu prospívat ostatním, když třeba nějak jako nenápadně si dopřávám něco lepšího pro sebe a neříkám, že by to měli mít i ostatní. A není to potom jako podvod na ostatní? Nebo nebyl by to z mé strany podvod na ostatní? Kdybych si žil na nějakém obláčku a na nějakém polštářku a dopřával bych si něco lepšího, co ostatní nemají? A proč to neudělat to, aby to měli všichni? Když potom to psychologické prostředí bude dobré pro všechny v té společnosti. A i ten, který se schovává na tom někým jako polštářku, jako před, jak bych to, jako v úvozovkách nějaká vrchnost, nebo hra na vrchnost, tak proč i ten by to nemělo být jako dobré i pro něj, protože přece i tenhle ten člověk nakonec jako pozná, že mu v této společnosti ve finále je líp. A ten způsob, v jakým dospěl do nějaké představy toho, že mu je líp takhle, kde tam je, tak mu vlastně v tom dobře není, protože musí se neustále jako pracovat na tom, aby si udržel nějakou pozici vrchnosti. A to je velké úsilí a vynaložení velkého úsilí. A jako neustále pracovat na nějaké pozici vrcholu a udržovat si tu jako povýšenost a nadřazenost je vlastně něco, co tu bytost stojí velké úsilí a velké utrpení. A tohle to je jedna z cest, jak se snažím mluvit ke všem bytostem, aby viděli, že to, co říkám, a otevíráme to téma a komunikujeme už na různých kanálech i s jinými bytostmi, i kanálech, které jsou nedosledovatelné, tak je vlastně v zájmu všech bytostí ostatních. A já říkám, že tráva prorůstá beton. Míšo, tak nevím, když tak se mě doptejte, nevím, jestli jsem vám odpověděl.
Já vám moc děkuju za vaši odpověď. No, co mě k tomu napadá, já jsem se zamyslela nad člověkem, který teda žije oním konzumním životem a tak jsem se jako podívala, co mu vlastně schází, proč má ty tendence neustále jako se něčím doplňovat, ať už je to, jak jste zmínil, kouření nebo právě ten alkohol, nebo i ta strava, která je třeba plná cukrů a která vlastně vůbec to jeho tělo nevyživuje. A tak jsem si položila otázku, co jim vlastně chybí, ale vy jste zároveň vlastně na to dal pohled, že je potřeba změnit ten návyk, podívat se naopak na to, co mi udělá dobře, jakož změnit, dejme tomu, tu pozornost z toho, co mi chybí, dejme tomu na to, jak se budu cítit lépe. Takže to je tak, jako já jsem se zamyslela právě nad člověkem, který je v této pozici, jak bych mu třeba já osobně poradila nebo bych mu doporučila, co třeba může u sebe změnit. A jestli vás k tomu ještě něco napadá, co byste takovému člověku doporučil, protože jste zmínil, že je to prostě návyk svým způsobem a ten návyk pro to, aby jsme se v tom těle cítili lépe, tak ho můžeme změnit, tento návyk, můžeme ho vyměnit za nějaký, který nám prospívá, tak jestli vás k tomu ještě napadá nějaké doporučení pro takového člověka, který neustále se doplňuje, ať je to čímkoliv.
Ano, děkuju, Míšo, a děkuju za to vaše doplnění a za ten váš pohled. Protože to je úžasné, když to vlastně, když něco, co komunikujeme a sdílíme, popisujeme každý svým vlastním pohledem, protože tím se rozšiřuje obzor i pro všechny bytosti ostatní. A já tady k tomu ještě doplním, že vlastně jde o to, a to souvisí zase s učením Buddhy, že bytost se považuje za tělo. A já už jsem to zmiňoval i v minulých nějakých pořadech, ale pokud se bytost považuje pouze já jsem toto tělo, tak vlastně se s tímto tělem stotožňuje. A pokud se stotožňuje s tímto tělem, tak se stotožňuje s pěti smysly plus myšlení. Jo? A na základě této úrovně náš vznešený patron Buddha Shakyamuni, zvaný Gautama, tomu říká Buddhala. Buddhala. To je vlastně individuum, které se stotožňuje pouze tělem. Považuje se pouze za tělo. A pokud se bytost považuje pouze za tělo a odvíjí sebe samu od pěti smyslů a myšlení, tak vlastně ta bytost je závislá na pocitovosti a všechny své nálady odvíjí od pocitovosti. Takže když mám špatnou náladu, tak to třeba na někoho svedu nebo udělám tohleto a vlastně, když mám špatnou náladu, tak můžu na všechny všechno svést, že je všechno jejich vina, když mám dobrou náladu, tak můžu propadat euforii a všechno je úžasné, všichni jsou krásní, já mám spoustu přátel a všichni jsou nádherní. A jsou to dva extrémy a oba dva ty extrémy jsou sebeklamem, když by to spodléhá této úrovni nazírání reality. A bytost, aby mohla s tím pracovat, aby mohla se osvobodit od toho, od této závislosti, od tohoto nazírání sebe sama, tak je potřeba, aby si uvědomila, já dám teďka příklad. Napadne tu bytost, že má chuť na cigaretu, a namísto toho, aby šla hned na základě pocitu, že jí napadne chuť, na základě myšlenky, vznikne vzruch. To je vlastně karma. Vznikne myšlenkový konstrukt, představa cigarety a to, jak jí ta bytost tahá, potahuje. Jo. Mm-hmm. A na základě toho vznikne v těle pocit, který to chce. Mm. Jo. A bytost takhle v tom svém omezení v uvozovkách hned běží si tu cigaretu dát. Mm. A nebo ani se nad tím nezamýšlí takhle, jak já to rozebírám. Já to teďka jenom rozebírám jako to, co se v té bytosti odehrává. Protože já jsem se tím zabýval u sebe a zjistil jsem, že není problém jako jíst nebo kouřit nebo pít alkohol nebo cokoliv. Problém je neuvědomovat si, co děláme a jestli to vůbec chceme dělat a jestli to děláme jako rutinu ze setrvačnosti a jestli se u toho máme nebo nemáme, když to řeknu takhle. Jo. Takže já uvedu příklad, nádherný příklad. Prostě má partnerka se svou sestrou kdysi vařili halušky a s nějakou slaninou a tak dále, já přesně nevím. A je to slovenské národní jídlo a holky to milují. A jak to vařili, tak už přitom se těšili na to, jak se nají a současně u toho říkali, to nám zase bude špatně. A tak slastně. A já jsem se pozastavil nad tím a říkám, blázni, jako a začal jsem se tomu smát, jako, ale ne ve zlým, ale říkám, takže vy teďka vaříte něco, na co se už těšíte, jak se na tom pochutnáte a současně už víte, že vám z toho bude špatně, protože se toho jako přejíte, protože jo. A to je prostě to kouzlo toho. A já říkám všem bytostem, že namísto toho, a to může být i s tou cigaretou, abyste si dali třeba to jídlo, ze kterého víte, že vám bude špatně, protože bude těžké a třeba mastné, tak já navrhuji tenhle ten pohled a je to praxe duchovní a když ji budete dělat, tak si velmi prospějete. Dřív, než si dáte nějaké jídlo, na které jste navyklí a ze kterého vám potom není dobře, se zamyslete nad tím, ne nad tou chutí, jak vám chutná, když ho jíte, ale zamyslete se nad tím, jak vám je potom jídle. A zamyslete se nad tím ještě předtím, než ho sníte. A když se nad tím zamyslíte, tak vám garantuji, nebudete se soustředit, dáte pozornost ne na chuť jídla, ale dáte pozornost na to, jak se cítíte po tom jídle. A takhle jakoby jdete napřed. Uděláte takovou kotvu do budoucnosti, když to řeknu takhle psychologickou. A když ji uděláte, tak zjistíte, že vlastně na to jídlo ani nemáte chuť. A takhle to je třeba i s cigaretou, že já říkám lidem, kteří jako mají představu pořád jako že závislosti nějakých a tohleto, tak vlastně ta závislost je pořád stejná, je to u toho jídla, je to u toho cukru, je to u těch cigaret, že já si představím například, jaké to je, když cigaretu típám. Jako už ví, všichni, kdo kdy kouřili, tak vědí, že mají chuť na cigaretu, ale když típají cigaretu, tak jsou přesyceni tím kouřem a tím vším. A já říkám, představte si, jako když jdete na cigaretu, tak si nejdřív představte, jako že už jste si zakouřila, že to típáte. A představte si, a je to podobné jako s tím jídlem, jo. A spoustu by to s tím dali zpětnou vazbu, ale já potom už nemám takovou chuť. A já říkám, no tak to dělej pořád. Jako s tím jídlem. A tohle to je duchovní praxe. A v tomhle tom je třeba se ukáznit. A teďka někdo řekne, no ale to je těžký takhle nad tím přemýšlet, ale těžký to je, ale současně jako opuštění té ledabilosti, je to součást výzva k lásce, k sebelásce vlastní, ne? Je to rozjímání, je to inteligentní. A já neříkám, nedávej si cigáro. Dej si ho někdy, ale ty můžeš vědět, že ho mít nemusíš. Zatímco někdo jede ze setrvačnosti, protože já jsem se setkal i s bytostmi, které mi řekly, já jsem dřív háčkovala, pletla třeba, jo, nebo já nevím, nebo prostě pracovala, já nevím, co s rukama, tak kouřím. A mě to ani nechutná. A já žasnu nad tím, že existují bytosti, které kouří, a ani mi to nechutná, takže to ani nedělají vůbec ani pro tu chuť třeba, nebo pro tu závislost, ale dělají to jenom proto, že neví, co s rukama, takže to je taky jako jo, na pováženou. A já říkám, a není dobrý teda, když to vím, vypěstovat si nějaký jiný rituál? Já třeba navrhuju bytostem, to je krásný rituál, že kdo, jako změňme zlozvyk na nový zvyk. Přepišme zlozvyk na nový zvyk. Takže třeba někdo chodí na cigaretu nebo jí jídlo, které mu nechutná, tak začni si dělat třeba čaj. Udělej si rituál čaje. Nebo namísto toho, že si balíš cigaretu, tak si připrav čaj. A udělej z toho rituál, svůj rituál. Jo. Nakup si prostě zelený čaj, 2-3 druhy a začni si hrát s čajem. A najednou zjistíš, člověče, v uvozovkách mluvím v obecní rovině, že je to to samé, ale že ti je líp. Stejně tak, to platí třeba o kávě. A komunikace s bytostmi mi to potvrzuje. Já nemám nic proti kávě, ale pokud je káva pražená a je jako do ní dán ten oheň a je rychle pražená na rychlost, a tak ta káva energeticky dostane šok. A potom, pokud bytost si dělá z ní kafe, tak ten šok dostane energeticky do sebe, jako homeopaticky. To je šok. A proto si bytosti, které kouří, moc kouří třeba, nebo ještě do toho pijí moc kafe, připadají vyprahlí, spálení, jako takovej uhlík, nebo já nevím, jak to říct, jako na uhel, jako takovej trout, sežehlí. A to je velká škoda, protože ty bytosti tím přicházejí o svoji sílu ohně, o element ohně, a bylo by v jejich zájmu, aby se o něj nepřipravovali, protože když se připravují o element ohně, tak jim nehoří, nepanou oči jiskrou pro to, co je správné. Třeba nemají na tu sílu, třeba vědí, že něco není správné, ale vlastně už se na základní úrovni o element ohně připravili a potom nemají sílu jako hořet, třeba v národních otázkách například. Jo. Takže a třeba u čaje je to jinak, protože ten čaj není sušený žárem, který je rychlý a není tam ten šok. Je sušený třeba na slunci nebo v nějakým přítmí, jo, a nebo pomalu, ne, jako technologicky, ale třeba pomalu. A proto je lepší jako třeba pít čaj, ale to zase bytosti, které pijí třeba kafe, musí rozvinout tu sebelásku a chtít nad tím takhle uvažovat a zamýšlet se nad tím, jestli na tom něco není pravda. Jo. Třeba například, kdo ví, dřív se dělalo to, že třeba horký čaj se ochladil, aby se dal hned pít, že se do něj nalilo trochu studený vody. Jako jo. A zase vznikne šok a pak ta bytost to vypije a ten šok má v sobě. No, a bytost, která ví, že se tohle to nedělá, tak to prostě nedělá. Jo. Radši si udělá návyk, že ten čaj si udělá s předstihem, aby ten čaj vystydl. Ale když... A teďka si všimněte, Míšo, že to je, a Klárko, zase o změně návyku, protože pokud nezměním návyk a udělám ten čaj 5 minut předtím, než někam jdu, a pak si ho teda jakoby studenou vodou ochladím, abych ho mohl vypít, a nenaučím se ho dělat třeba půl hodiny předtím, než někam jdu, no tak jsem blázen já, jenom protože se nechci změnit v tom návyku. Protože, a já potom zaseju do sebe šok a pak do sebe kopnu ten šok, jako třeba to kafe, ten oheň. A takhle vlastně můžeme se stát lékaři sami sobě a můžeme takhle pečovat na těch jemných úrovních sami k sobě. A jak bychom mohli očekávat lásku od svých jako rodičů, nebo děti od svých rodičů, anebo rodiče potom jako chtít lásku od svých dětí, anebo jak bychom mohli chtít jako lásku od našich jako politiků, do kterých si pouze kompenzujeme jako neprojevenou jako lásku od našich rodičů, třeba kterou nám nedali takovou, jakou my bychom si představovali, že by nám ji měli dát. Když vlastně my sami nemáme ochotu se vyvíjet v tomto ohledu. Jo. Takže já říkám, uvědomme si, že nejsme pouze myšlení a 5 smyslů, že tady je ještě nadsmyslové vědomí a že v úrovni toho nadsmyslového vědomí jsme schopni uvažovat neomezeným způsobem a z úrovně toho neomezeného způsobu se můžeme učit, jak být sami sobě prospěšnými. A kouzlo toho všeho je, že tím můžeme být inspirací všem bytostem ostatním a můžeme se od sebe učit všichni navzájem. Všechny bytosti. Takže to není přece nic, co by bylo proti někomu. Tak nevím, jestli jsem odpověděl, tak doufám, že jo. Jenom Míšo, ještě doplním, jde o klid, protože vlastně, když tuhle tu sebelásku nesledujeme na těch jemnohmotných úrovních a energiích, tak vlastně do sebe zaseváme vlastní neklid. Pokud do sebe zaseváme vlastní neklid, tak jsme neklidní. Pokud jsme neklidní, tak otravujeme sebe tím neklidem, naštváváme a v depresivní stavě a tak dále, sami sebe otravujeme se, když se v těch návycích nechceme změnit. A co děláme potom? Když nevíme, co ze sebou a jsme otrávení sami sebou, svou vlastní leností, ledabilostí, jako ve smyslu sebelásky, ve smyslu té ochoty pracovat na těchto věcech a transformovat je, tak vlastně co děláme potom? Pak otravujeme všechny bytosti ostatní. Ale ne ve smyslu, jako že bychom chtěli být zlí. My všechny bytosti na základní úrovni jsme budhové, kteří mají základ dobra. Ale my vlastně, protože jsme v tomhletom nevzdělaní, tak jsme pak otrávení sami sebou. A pak, jak když jsme otrávení sami sebou, tak na té karmické kolektivní úrovni otravujeme všechny bytosti. Ostatní, protože když jsme neklidní a nevíme, co sami se sebou, tak vlastně vyrušujeme a otravujeme všechny ostatní. A namísto, aby jsme jim byli třeba inspirací a řekli, hele, pojďme tady tvořit něco pro ostatní bytosti, tak namísto toho jdeme ničit. A namísto toho, aby jsme byli silou tvořivou, tak jsme silou ničivou. A ty bytosti, které vlastně otravují sami sebe, tak nemohou ani jinak, než otravovat a ničit bytosti ostatní. A naopak. A teďka je dobré, a v tom se děje ta transformace, tady navrhuji všem bytostem, které nás registrují, ať si označí datum 13.8.2022, kdy začal na zásadní zvrat zlatého věku. Tady se děje ta transformace pro celý svět, protože vlastně autority celého světa, nové autority celého světa začnou být ty bytosti, které se v tomto duchu vzdělávají. A ty bytosti, které vlastně sami sebe v tomto duchu nevzdělávají, tak budou čím dál tím víc patrné na božím světle, že bude vidět, že vlastně vyrušují a otravují ostatní bytosti ne protože jsou zlé, ale protože jsou nešťastné, protože nejsou v tom duchu, ve kterém tady mluvím. Protože tak jsou vlastně nešťastné, protože vlastně se potřebují v tom dozdělat. A na nás všech je, abychom se na ně nezlobili a abychom to s nimi komunikovali, abychom jim řekli, podívej, prosím tě, ty to všechno, co tady jako teďka jako tady vysíláš, ten vysíláš, protože jsi nešťastný, ty to ani nemyslíš ve zlým, ty jenom nevíš, co se sebou. A je na nás, abychom tě objali láskou Buddhy, abychom ti navrhli možnost sebelásky. Abychom ti řekli, za to jsi zodpovědný ty, ne my. My ti nemůžeme dát víc lásky, než dáš sám sobě ty. Ty máš my přece pro tebe nemůžeme udělat, i kdybychom ti dali, já nevím, co všechno by si chtěl po nás. A ty se třeba můžeš zlobit, že když nebudeme dělat to, co chceš ty, tak to znamená, tak ty si to možná překládáš, že tím pádem tě nemáme rádi, ale tak to není. My tě milujeme. A právě tím, že ti tady otvíráme možnost se dovzdělat, tak vlastně ti ukazujeme, že vlastně pokud ty se nebudeš v tomto smyslu vzdělávat s námi, tak budeš pořád otravovat sebe i bytosti ostatní a budeš se ve svojí vlastní smyčce zamotaný prostě opakovat, jako v omezeném rámečku, v omezenosti. A ostatní vysoké bytosti, které vidí to omezení tvoje, to není k nikomu konkrétní, každý, ať si jako udělá evidenci sám ve svých účtech, tak vlastně ty bytosti se na tebe nezlobí. Oni jenom vidí ze zhora, z nějakého nadhledu, že oni sami procházeli tímto omezením a oni jenom otvírají tu možnost to omezení přesáhnout a otevírají možnost té sebelásky. Jo. Tak doufám, že jsem teda odpověděl, protože sebeláska směřuje do klidu.
A
všechno,
ano.
Všechno, veškeré naše jednání, které vlastně nám potom způsobí neklid, tak je vlastně jednáním, kterým jsme sami proti sobě. Mm-hmm. Děkuji, Míšo.
Já vám taky moc děkuji. Já si to vlastně na základě toho, o čem jste teď hovořil, já si to vlastně vykládám tak, že pokud je bytost teda závislá na těch pěti smyslech, plus teda k tomu ta mysl, tak vlastně je neklidná a má jako neustále potřebu teda konzumovat a má dojem, že jí teda něco chybí. A protipólem toho, co jste vlastně zmínil, je pokud není bytost závislá na pociťování,
ano,
a má tam právě poznání Buddhy ve smyslu toho
nejsem pocity.
Ano, nejsem pocity, tak se přirozeným způsobem dostává do klidu, jestli teda ano. Jsem tomu takhle porozuměla. Takže ano, vlastně ano. Je to velmi jednoduché ve své podstatě.
No, jako na první pohled, ano. Je to jednoduché, ale ta praxe je složitější, protože transformovat to do smyslu sebeovládání, tohleto, začít vlastně toho avatara našeho, toho Budgalu, to naše vyzáření fyzické, začít řídit a nebýt řízeným. O tohle jde. Že bytosti, které jsou řízeny svými pudy, tak se neovládají. A bytost, která řídí své pudy, tak toho svého avatara ovládá. A na to můžete vidět, která bytost se má duchovním slova smyslu a která se nemá. Ty bytosti, které se nemají, mají sklony ke konfliktům, k válkám a tak dále, a ty bytosti, které se mají, nebo k ničení, a ty bytosti, které se mají a ovládají, inklinují k tvoření a být tu jako prosperovat, jako být tu v zájmu bytostí ostatních, dokonce v zájmu všech bytostí, dokonce i v zájmu těch, které se mají sklony ničit, protože i ty bytosti, které jako ty, které se mají, tak oni vědí, že ty bytosti, které se nemají, nemohou aktuálně jinak jednat, než tak, jak jednají, protože oni v závislosti na své karmické situaci nemohou bez poznání Buddhy být na vyšší úrovni evoluční, než na které se aktuálně nacházejí. Mm. Jo. A teďka někdo mi může říct, no ale dokud jsem člověkem, tak proč bych popíral to, co mám rád a tak dále, protože setkal jsem se s takovými pohledy. Ale i ty jsme rozptýlili, protože já neříkám, nebuď člověkem a nedopřej si to, co máš rád třeba. Buď lidský, ale je rozdíl, když si třeba jednou za čas něco dopřeješ a třeba se, já dám příklad, přejíš, ale víš, že si to můžeš dovolit a že to děláš vědomě. Mm-hmm. A ne, že si každý den otrok toho přejídání a že jsi nemastnej, neslanej a přejezenej. Jako sice přejezený, ale přitom podvyživený například a tak dále. Jo.
Mm-hmm.
A teďka s tím souvisí ta otázka toho národního obrození a osvícenství, že my tady nejsme nějaké hnutí, které chce jako rychlo kvaška rychle všechny přesvědčit, pojďte nás uctívat a uznávat a my chceme nějakou politickou moc. Ne. My opravdu tady otvíráme hnutí. My jsme hnutí, které jedná v zájmu všech bytostí. Jsme současně vyslanci celosvětového míru. Je celosvětovým precedencem nebo precedentem, že na planetě Matka Země oficiálně kandidoval Buddha v jednom ze států na planetě Matka Zemi. Toto téma se komunikuje na úrovni mezinárodní, jo. Takže nás registrují na úrovni mezinárodní. A bytosti, které jsou všímavé a pozorné, tak vědí, že tohle to všechno je předzvěst zlatého věku. To znamená, že starý způsob života na planetě Zemi končí a odchází a přichází nový. Jo. A teďka, když si všimnete změť všech těch informací a bude to takhle a tamhle to a tohle to teďka něčemu se říká, konspirace a tady to, tamhle to a něco a všichni očekávají, tak to jsou všechno stíny, nespracované stíny těch bytostí, které se v nich odehrávají a ty bytosti jsou všechny, jak bych to řekl, jak říká Buddha vznešený, Buddha Milarepa. Čelíte svým vlastním předpojatostem, které vysíláte sami proti sobě. To znamená zase na karmické úrovni podobně, jak jsme se bavili ohledně těch návyků, ohledně transformace těch návyků, odložit ty neprospěšné návyky a rozvinout ty prospěšné na úrovni těla, tak stejně tak je potřeba pracovat na úrovni duchovní, na úrovni mentální v tom smyslu, že odložím už to, že budu jako neustále očekávat nějaké pohromy a odložím to, že budu vysílat do éteru, že teda čekám zkázu, protože málo která bytost ví, že když vlastně vysílám odpor k tomu, aby se stala nějaká zkáza, tak je to vlastně přání na ruby, díky kterému vlastně o tu zkázu prosím a žebrám.
Mm-hmm.
Doslova. Jo. Mm-hmm. A je na nás, abychom jak na úrovni těla, tak na úrovni té subjektivity ve smyslu mentálním začali řídit a ovládat sami sebe. Jo. A v tomto ohledu vlastně se stáváme mírovým hnutím, které otevírá konferenci, celosvětovou konferenci míru, mírovou konferenci celosvětovou. A my v tomto duchu jsme zde a nikdo nám vlastně nemůže říct, že jsme proti někomu, protože ve smyslu karmických zásluh a tak dále, co tady pro všechny bytosti děláme a co jsme přinesli už za poznání Buddhy, které jsme zprostředkovali všem bytostem, tak vlastně nikdo nám nemůže na to nic říct, protože vlastně bytosti, které jsou vnímavé, tak si uvědomují, že to, co se tady odehrálo ve smyslu toho, že na planetě Matce Zemi oficiálně kandidoval Buddha a že to je precedent pro celý svět, je mimo běžný rámec chápání běžné bytosti, která je ponořená do koloběhu zrození a smrti samsára. A ty bytosti se postupně teprve budou objevovat, jak velká je to událost. A že někdo, jako třeba prostě náš tým a naši podporovatelé, kteří narůstají, kterých je čím dál tím víc, že někdo vlastně tady ve smyslu toho tvůrčího potenciálu, který už se uskromnil a začal sám sebe řídit, to všechno tady otevírá jako možnost pro všechny ostatní bytosti, i ty, které třeba dosud chtějí žít tím starým způsobem. Jo. Tak doufám, že jsem odpověděl.
Ano, ano. To vypadá jako funkční vize. Moc se mi líbí, děkuju vám za tuhle odpověď a ráda bych předala slovo Klárce, jestli k tomu něco má.
Ano, děkuju. Mně se ta vize taky líbí. Chtěla jsem jenom, co mě k tomu napadlo, takže stejně jako máme to tělo a ten náš žaludek se občas cítí sytý dobrými potravinami, anebo naopak, že se cítíme špatně, tak to samé platí i o našem srdci, nebo chcete-li o duchu našem, že totiž, když duch je nasycen těmi sebeláskou a hezkými věcmi, tak potom se i my cítíme dobře. Platí prostě to samé, co o tom žaludku, platí i o našem srdci. O našich pocitech. A taky jsem chtěla říct, že když si budeme užívat ty hezký věci, co živí naše srdce, a tím myslím i třeba, že se dotkneme stromu a uvědomíme si, že je to živá bytost, nebo si zaplaveme v rybníce a budeme vnímat to jiskření té vody, která je taky živá, stejně jako celá naše planeta, je živá bytost, tak potom to můžeme všechno to hezký prožívat na úplně jiný úrovni ve spojení s celým světem. Tak to mě k tomu tak napadlo.
Klárko, já moc, moc, moc děkuji. To je prostě... Děkuji za váš pohled, to je nádhera. A za to, že jste tak úžasná bytost, tady inspirací bytostem ostatním. A to je prostě krása. Já jenom k tomu, co řekla Míša, se vrátím ještě, že Míšo, vy jste řekla, že vám to připadá jako funkční vize, nebo že to vidíte jako funkční vizi. A já vám za to děkuju, protože já jsem zaznamenal rozhovor s jedním ze signatářů vlastně naší kandidatury nebo mé kandidatury na prezidenta republiky, kde se ho jedna bytost z našeho týmu ptá, proč vám to dává smysl, nebo proč jste to tady podepsal, můžu se vás zeptat. A ten člověk, na tom člověku je vidět, že je v srdci, že je v lásce a že odkládá předsudky, že je předvojem odložení předsudků pro všechny ostatní bytosti, protože ten člověk, a to je nádhera, jo, protože mohlo by být nemyslitelné, aby Buddha kandidoval a spoustu bytostí mi říkalo, jakože asi, jako když toužím pomoci a tak dále, tak asi nejsem vyrovnaný sám se sebou. Mm-hmm. Ale já jsem s tímhletím vším počítal a s tím jsem do toho šel. Právě proto, aby to otevřelo všechny možné stíny a dogmata v bytostech ostatních, aby se mohly vyplavit ven, aby se mohly transformovat, aby vyplavali na světlo boží, když to řeknu takhle, a mohli se léčit, čistit. A tenhle ten člověk je nádherným důkazem toho, že on vůbec nemá problém s tím, že Buddha by byl prezident. A nemá tam žádné předpojatosti a dogmata. A on říká, buddhistická doktrína nebo buddhismus je univerzální láska v podstatě. Já teďka parafrázu, nechytejte mě prosím na zaslovíčko, ale tak, jak jsem si to překládal, která jde napříč celým vesmírem. A on říká, ten pán, a já mu za to z celého svého srdce děkuji a žehnám. A on říká, protože tím otvírá možnost otevření této dimenze pro všechny bytosti ostatní. Protože ten pán říká, a v tom je ta nádhera toho zlatého věku, že v Československu se tohle odehrává. Jo? A ten, v té Praze, to je nádhera. Prostě to je neodmyslitelné, že se to děje. To je prostě nezastavitelný vlak, to je lavina, která se valí a to už se nedá odestát. I když si někdo myslí, že s tím něco jde dělat, tak s tím nic dělat nejde už. To už jako jednou je vyhlášeno a teďka už jenom jdou jako příčiny a jdou už jenom následky. Jo. A ten pán říká, je to sice něco nezvyklého, jako Buddha a tohleto a támhleto, v této naší takzvané ateistické zemi, kde jsou třeba bytosti, které, jak už jsem někde zmínil, přesvědčené o tom, že jsou ateisté, přitom uznávají víru v to, že třeba nějaké firmy to můžou myslet s naším národem lépe, než ty firmy sami se sebou a se svou účetní a tak dále. Takže ten člověk řekl jasně, budu parafrázovat, že vlastně podepisuju to proto, že mi to dává smysl a mělo by to být lepší, než to, co tu bylo doposud a je to něco, co má zájem o lidi, o celek, něco v tom smyslu. A vlastně tohleto je způsob štěstí, které si vytváříme my sami a já o tom mám připravený jeden článek, který už mají ke kontrole a něco se tam ladí k tomu, jak si vytvářet své vlastní štěstí. A tento pán je vlastně důkazem mého vlastního štěstí, který jsem si já uvařil ve svém vlastním rendlíku. A to vlastně navážu na Clarku. Protože Clarka řekla, že nejenom živit jako třeba tělo ale, a ten žaludek, ale že srdce, a jak říká náš jeden z našich milovaných patronů, náš milosrdný pán Ježíš Kristus, nejenom z chleba je člověk živ. A já teďka uvedu proč. Já jsem kandidoval pro lidi. A otevřel jsem tu možnost dimenze, že všichni bytosti můžou být budhové a všechny bytosti v sobě můžou probudit kvalitu prezidenta. To je osvobození mentální, možnost uvědomit si to. A tento pán mi to vrací tím, že mi dá ten podpis zpátky. A já z tohohle jsem živ a nejenom z chleba jsem živ a díky tomu je z toho život živé to mé srdce, jak řekla Clarka, a to mě naplňuje štěstím. A tohleto štěstí jsem si vytvořil já, protože vlastně každý, a to je další vzorec, jednání a chování, když bytost, která se přestane považovat jenom za to tělo, začne uvažovat štěstí, si nezískám tím, že budu pořád po všech něco chtít a když mi to nesplní, tak je budu nenávidět a budu je otravovat, jak už tady zaznělo. Ale udělám něco pro bytosti ostatní. Ale doopravdy. A když, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Když pro bytosti ostatní něco udělám, tak potom můžu očekávat to samé, co lumí. A teďka si představte, čeho se mi dostává od všech různých bytostí, díky tomu, že jsem tu možnost té prezidentské kandidatury za všechny a za celou planetu Zemi tady otevřel. To je celoplanetární záležitost, to budhoství. To není jenom jako otázka nějakých Čech, Slovenska. To je tak velké téma, které těm bytostem, které uvažují lokálně, zatím ještě ani nedochází, ale já říkám, když plivneš do rybníka v Třeboni, tak v Tichém oceánu je uragán. Tak pro představu, kdo rozumí kvantové mechanice, tak ví, jak je to velká situace a událost. A jenom doplním, je dobré, aby si každá bytost uvědomila, že jediné štěstí je možné nalézt v čestné a upřímné službě ostatním. Pokud v tomhletom podvádíme sami sebe, pak do lesa voláme špatně a z lesa se nám ozývá špatně. Už to řeknu takhle. Pokud tohle to pochopíme, je to velmi prosté a je to velmi inteligentní, ale víte, jak je to. No, inteligence je velmi jednoduchá a prostá, ale pokud to někdo chce mít složité, tak se sám obelže tou složitostí. Ale pokud obdaruju někoho ze svého srdce, že to udělám skutečně pro něj, tak protože se v ostatních bytostech odrážím, tak to dělám vlastně pro sebe. Sloužím. Když sloužím tedy ostatním, tak sloužím sobě. Ale pozor. Dalo by se v tom jednoduše ztratit, protože někdo by to, co teďka já říkám, mohl klidně zneužít proti někomu a řekl, hele, Lumír říkal, že mám sloužit ostatním, tak teďka to pro mě udělej, protože já to po tobě chci a když to pro mě neuděláš, tak nesloužíš ostatním a jsi lhářem a nejseš upřímný a nejsi čestný. A já říkám na tohleto pozor, nenechte se zneužívat, protože ten, kdo tohleto používá, tak vlastně sám chce po vás něco, co sám ostatním nedává. A to kouzlo té vlastní skromnosti a pokory je v tom, že jsem tu pro ostatní, vím, co pro ostatní dělám a když mě někdo chce tu být pro mě, tak jsem ochoten přijímat. Takže, ale nejednám proti vůli svobodné nikoho, protože nikoho k tomu, aby mě obdaroval, nějak netlačím nebo nedonucuji. A když mě někdo potom, kdo mě něčím obdaroval a udělal to zase nečestně a neupřímně, protože to udělal třeba jako nějaký úplatek, aby se mě nějak zavázal, tak to je jeho vlastní nečistota. A pokud on potom, protože nefunguju tak, jak chce on, mě potom pomlouvá někde a obvinuje v očích ostatních, tak to je hra jeho, která se mnou nějak nesouvisí. To vypovídá o tomhle člověku, nebo o této bytosti, která ještě nepochopila, že v tom podvádí samu sebe. No. Takže, Klárko, děkuji moc za doplnění a jenom řeknu, že užívat jako si ten život je nádherná záležitost. Ale spoustu bytostí si myslí, že si užívá a přitom sebe sama prostřednictvím svých bližních zneužívá. A dokonce na toto utrpení dokážou být ještě některé bytosti normálně, ale reálně pyšné. Jo. A normálně třeba ještě to považují za to, že to je chlouba. Jo. Tak děkuju moc. Tolik za mě.
Já taky moc děkuju, Klárko, za váš pohled i za vaše doplnění, pane Lásko. A já tu mám další otázku na pana kandidáta na prezidenta Lumíra Lásku. Jsou to v podstatě dvě otázky v jedné. První z nich zní, tedy část zní, co byste, pane Lásko, doporučil bytostem, které se nacházejí v nějaké tíživé situaci, kteří jsou například nějakým způsobem utlačováni nebo cenzurováni, můžou být i zneužíváni, můžou být oběťmi nějakého násilí. Máte pro ně nějakou radu, jak z toho mohou vystoupit? A pak je tady ještě taková podotázka. Co byste naopak doporučil těm, kteří jsou právě ti, kteří páchají to násilí na ostatních bytostech?
No, to je vlastně velmi hluboká otázka. Vy mě nešetříte, Míšo. A já si vás proto vážím, protože vy jste jedním slovem zvídavost, jo. Ale nejenom zvídavost, která mi jako řekl, chodí po světě a vymýšlí zvídavě, jak to vymyslet, aby se měla líp než ostatní bytosti, ale vy jste zvídavost, která je stělesněním soucitu. Zvídavost, která se zajímá o bytosti ostatní a vlastně veškerá vaše aktivita ukazuje na to, že si lámete hlavu nad tím, jak bytostem ostatním prospět. A tahle vaše otázka je toho důkazem, takže jako vy jste nádherná bytost a já přeji všem bytostem, aby ve vás tu nádheru spatřili a aby ve vás našli přítele, protože takových bytostí, jako jste vy, je zde na zemi inkarnaci ve fyzickém projeveném stavu poskrovnu a jsou to velmi vzácné bytosti. Takže tolik.
Děkuji velmi.
Já taky děkuji. Já taky děkuji za všechno, co pro všechny bytosti děláte, protože to je prostě úžasné, protože tím současně i prospíváte sama sobě, to víte, a rostete do prostoru nebes, jak říkám rád. Ale k té vaší otázce. Je to náročná otázka. Co se týká těch bytostí, které teďka aktuálně zakouší náročnou situaci a vnímají, že jsou pod nějakým tlakem, pod nepříjemným tlakem a jsou v tíživé situaci, jsou v oběti, jako, nebo jsou oběti nějakého násilí, tak řeknu jednu věc, která je velmi náročná. A to budu citovat našeho hlavního patrona, vznešeného Buddhu Šákyamuniho, zvaného Gautama. A ten říká, k dobyvateli přijde dobyvatel, kdo plení, bude vyplněn. A tak dále. Můžete si dohledat, tuším, sbírka Dhammapada, Cesta pravdy. A nyní jde o to, že pokud v minulých inkarnacích jste někomu škodili, činili příkoří a zlo, tak je dost možné, že v těchto inkarnacích se vám od těch bytostí, kterým jste vy ubližovali, děje příkoří a zlo. Doporučuji film Malý Buddha, zejména pak začátek toho filmu, která je v něm Keanu Reeves. A tam je příběh, tuším, o Bráhmanovi a o koze. Tak si pusťte začátek toho příběhu. A to je velmi náročné téma. Ono to totiž není legrace. Ono to tak skutečně je. Karma není legrace. A právě proto, navážu na to předchozí téma, vedeme bytosti k tomu, aby si uvědomili, že nejsou tímto tělem, aby začali ovládat sami sebe, aby si vlastně do budoucna nepůsobili, aby si nepřipravovali ve své nevědomosti špatný osud budoucna. A některé bytosti mě v tomto duchu, které nevidí do situací, do kterých vidím já, upozornili na to, že jako že se dějou věci už v dobrém zájmu a že třeba nemám strašit lidi Buddhou a tak dále, ale tady bych rád uvedl, že já nestraším tím, co říkám. Já pouze konstatuji, jak věci za oponou tohoto světa fungují a nedělám to proto, abych někoho zastrašoval, ale dělám to s láskou proto, aby bytosti získaly možnost vůbec porozumět tomu, že sami sobě, pokud nejednají v zájmu všech bytostí, připravují špatnou budoucnost. Takhle prosté to je. Může se to zdát neuvěřitelné. Pro spoustu bytostí můžu být na první pohled pozér, který se rád předvádí, rád se poslouchá a tak dále a tak dále a tak dále. A touží potom, aby byl oblíbeným a známým a touží sektu mít velkou a já nevím, co všechno. To všechno souvisí s těmi stíny, které z bytostí vylejzají, protože všechno to, co si do mě projektují, vlastně vypovídá o tom, co si sami přejí a tak dále. To vyplavává na povrch tahle ta přání a zranění a já nevím, co všechno, protože vlastně to všechno z bytostí vyplouvá na povrch, protože sami se vnímají jako malí a ubozí a méně cení a proto se touží být povýšení a mocní a nadřazení a projev méněcenosti ukrývá sklony k nadřazenosti a sklony k nadřazenosti ukazují na vlastní méněcenost. Takže většinou ten, kdo se projevuje dominantně a pudově, tak vlastně o sobě troubí do světa, podívejte se, já vlastně nemám vlastní důstojnost, já vlastně se nemám rád, no, mějte mě rádi, já vlastně chci lásku od ostatních a mě ji nikdo nechce dát, jo, je to takovej pláč a vlastně já k tomu mám respekt, protože v minulých inkarnacích jsem na tom byl stejně, takže se tomu nesměju a vlastně to, že se tomu nesměju a nikým nepovyšuji se, ale ani se neponižuji a jsem v rovnosti, tak navrhuji všem těmto bytostem, ale já tě miluji, přináším ti poznání Buddhy. Jo. A nemusíš v mé přítomnosti být už ani ponížený, ale ani povýšený. protože jako je to bezpředmětný, nikam to nevede, jenom si tím působíš bolest. Jo. Takže ale ještě k té vaší otázce, Míšo, abych na to navázal. Ty bytosti, které nyní čelí tíživé situaci, by si měly položit otázku, jestli je možné, já neříkám, aby to ode mě přijímali jako dogma a řekli, ano, Lumír to říká, ten je úžasný, děkujeme, že jsi nám to řekl, jako na to jsme čekali a skočili jsme Lumírovi do náruče, to ne. Ale já říkám, otevřete to v sobě jako otázku, jestli v minulém zrození jste vy někomu ubližovali. A jestli nyní se vám to nyní nevrací, jestli ta karmická souvislost, jestli já to řeknu ještě na jednom příkladě, bytost, která třeba v tomto životě ublíží spoustě bytostem, tak vlastně čím blíže je odevzdání tělesné schránky, tím se blíží čas, kdy ty bytosti, kterým ta bytost ublížila, se na ně v podstatě jako vrhnou. Jo? A jak se na ní vrhnou, tak vlastně ten děs a ten strach a to všechno a ty následky vlastně vytvoří její další karmickou souvislost do budoucna. To je jenom jeden z příkladů, to jsem jenom ukázal, tak, jako popsal takový střípek, tam je spoustu různých, když mě někdo bude chytat za slovíčko, tak mi bude říkat, takhle to nefunguje, ale tam je spoustu možných různých zamotanin, zákrutin a příčin a následků a tak dále. Ale to jsem uvedl jenom pro zobecnění, pro příklad. A když ta bytost, ještě než odejde na druhý břeh, si nevyřídí, neočistí své svědomí a nedá si svoje věci do pořádku, tak vlastně o sobě říká, že je ledabilá a že vlastně je její jedno, jaké je její další zrození. Čímž přecházím na tu vaši další otázku. Jaká je rada nebo doporučení pro ty bytosti, které se třeba na někom něco dopouštějí? Milujte se natolik, nemilovali sebe dost, aby se báli smrti, zní jedno přísloví, úsloví. A to není o tom, jako bát se smrti, ale jako bát se té další inkarnace toho osudu, protože když sám sebe miluji skutečně, tak se nemůžu dopouštět násilnosti na bytostech ostatních, protože vlastně pokud to dělám, tak vlastně tím říkám, že jsem bytostí neuvědomělou a neuvědomuji si, že si tím připravuju já sám do jako špatnou budoucnost. No. Mm-hmm. Takže rada pro ty bytosti, které jsou v tíživé situaci dnes, je, aby rozjímali nad tím, jestli v minulých inkarnacích a předchozím jednáním někomu nečinili to, co se nyní děje jim. V kontextu toho odpovím třeba na tu cenzuru. Já jsem tady zaregistroval spoustu různých hnutí a uskupení a já nevím co všechno, konspiračních teoretiků a tak dále. A víte, jak je to na každém sprchu pravdy trochu a když čtete mezi řádky, tak z každého dílku si vezmete všechno, když na něčem nelpíte a neříkáte ano, tady tenhle ten má pravdu a tohleto. A nejedete jenom v jednom proudu a díváte se jako na to z nadhledu. A neinklinujete ani k jednomu, tak se namísto toho, abyste četli to, co bude a nebo nebude, díváte na to, jak která by to strpí. A já mám zkušenost, ale nejenom tuhle, máme i úžasné zkušenosti teďka, jako se nám otevírají dveře i jako úžasné zkušenosti ve smyslu spolupráce, ale máme také zkušenosti, že spousta lidí nebo bytostí, které upozorňují, že se někde, že se tady chystá třeba cenzura a zničení ekonomik a že spiknutí celosvětové a tak dále. A je úplně jedno, jestli to je pravda nebo ne. Ale spousta těch lidí, které se věnují tomu, že tato témata ventilují, vlastně jednají stejně, že když jim někdo něco řekne, co se jim nelíbí, tak cenzura. A já říkám, tady není parta pár lidí, kteří ovládají svět, 1%, to není pravda. Všichni se všemi na všem spolupracují v této karmické souvislosti.
Takže pokud, a zase se vrátím k té úrovni těch vztahů rodinných například. Uvedu příklad, Míšo, žili bychom spolu jako pár v domácnosti a já bych vám třeba řekl nějakou kritiku a vy byste řekla, aha, jo, super, jo, a děkuju, anebo něco, nebo jako to dává smysl. A chápala byste tu kritiku, jako že to říkám v zájmu nás obou? Mm-hmm. Tak byste vlastně byla ve stavu, kdy to oceňujete. Protože byste chápala, že mám nastavení to říct pro nás oba. Že to neříkám proti vám osobně.
Ano.
To byste byla v tom srdci, jak říkala Klárka.
Mm-hmm.
Ale pokud byste v srdci nebyla, tak byste si to mohla vzít osobně. A mohla jo. byste si rozjet svůj vlastní diskopříběh v hlavě.
Mm.
Jo, ale blbeček, vole, jako, co mi tady pořád buzeruje. A teďka by jo. se to ve vás mohlo hromadit, jako v žumpě. A teďka s tou žumpou chodíte po světě a třeba jdete za kamarádkou a ten debil, vole, můj doma, vole, prostě mě tam na mě, prostě už mě sere, jo. A já nevím, co všechno, odpuste mi to, že jsem takhle hrubý, ale já vlastně záměrně ukazuji, jak bytosti dokážou být hrubý sami k sobě. Ale stejně tak by to mohlo být naopak. Vy byste mi třeba řekla, dejme tomu, že byste to přijmula. A řekla byste to s otevřeným srdcem, děkuju. Viděli, ne přijmula. Vy ani nemáte co přijímat jako kritiku. Vy byste pochopila, že to není osobní, že to jenom říkám z principu, jako z principu věci, z přirozenosti, jako principiální, že je to třeba říct, já nevím, třeba není dovřená lednička, nebo prostě já, nebo prostě mám díru na ponožce. Jako to není ne, neříkám tím, že vy jste jako by to špatná, třeba Míšo, jo. A vy byste řekla, jo, to super, díky, že na to upozorňuješ. A brala by se to jako součást té hry těch partnerů, kteří spolupracují.
Ano.
Jo. A teďka dejme tomu, že vy byste mi řekla něco podobného a já bych tam nebyl schopen to ocenit. A řekl bych, hele, holčičko, uklidni se, jo, co ty tady budeš mi povídat, já vydělávám víc peněz, tak drž ústa a krok, nebo hubu a krok, jo. A teďka bych vás tam držel v nějakém psychologickém vězení. Že vlastně proto, aby byste měla jistotu toho, že se o vás jako třeba finančně postarám, tak vlastně musíte být ticho a nesmíte jako mluvit. Ale na tom vidíte, že vlastně já bych byl obětí sám sebe, kdybych takový byl. A vy byste, pokud byste v takovém stavu setrvávala, tak byste byla blázen, protože byste tím učila mě nelásce k sobě samému, protože byste to podporovala a současně byste podporovala to, že nemáte vlastní důstojnost, že v tom se trváváte v tomto vztahu. My nyní na celoplanetární úrovni navrhujeme překročení těchto karmických vazeb do vzájemné úcty a namísto neustálého hledání, a teďka se zaměřujeme zase jako namísto ničení, navrhujeme tvoření a namísto ponižování ostatních, protože jsme sami méně cení, navrhujeme jiný pohled. Už nebudeme hledat na ostatních mouchy a chyby, ale budeme se soustředit na tom, v čem jsou úžasní a v čem nám mohou prospět. Jo.
Rozumím.
A když budeme na té úrovni rodinné, se soustředit, ukážu to zase na tom příkladu, jako kdyby jsme byli my dva pár. Když vy se budete všímat toho, v čem jsem úžasný a v čem, proč, za co si mě vážíte a já budu to samé dělat směrem k vám, no tak to naše štěstí nemůže nikdo narušit. A i když vy budete mít kamarádku třeba, která je sama nešťastná a proto do vás třeba vandruje nebo má sama doma problémy třeba s manželem a teďka vidí vás a teďka říká, hele, a teďka to. Tak vás to nerozklíní. Jako neznejistí. Ale vy když budete mít nastavení toho, že budete hledat na mě mouchy, například, namísto toho, že se budete snažit mě ocenit, tak vlastně ona řekne, a vy třeba přijdete za ní a řeknete, no ten můj taj, ten tamhle, ten naštvaná, a ona řekne, no jasně, a třeba ona se k vám přidá jenom proto, že třeba vám může závidět to, že by vás třeba chtěla mě chtěla jako partnera například. A třeba jí vůbec nejde o vás, ale třeba jde jenom o ten nesvár. A vy ho, víte, jak je to, když se dva škádlí a třetí se směje a nám jde o to, tady tenhle ten zlozvyk vyrvat z našich srdcí v našem národě A to souvisí opět s tou mravní otázkou a někdo řekne, ty pořád mravní otázka, sám se podívej, jestli jsi sám mravní a všichni by chtěli hledat nějaký mouchy o nějaké mravnosti na mě například, jo? Když já to téma otevřu a já s tím už dopředu počítám a mě to vůbec nevadí, to je v pořádku. Protože pokud se díky tomu, že o mě vznikají nějaký senzace, dostane do povědomí ostatním bytostem poznání Buddhy, tak já jsem jedině rád tomu. Jo? Ale pointa je, že vlastně, když jsme si jistí sami sebou, že my na ostatních oceňujeme to, co si je vážíme a koncentrujeme se víc na to, než aby jsme na ostatních hledali to, co je na nich špatně, tak to vypovídá o našem vlastním štěstí, že jsme si změnili tento vzorec chování. A je to velmi prostý vzorec chování, pokud ho opravdu všichni začneme dělat a věnovat se mu. A řekneme, ty lidi, já jsem vlastně takhle šťastnější, já vůbec nepotřebuji cihlu zlata k tomu. Tak jsme najednou králové v duchovním slova smyslu. A ta bytost, která tohleto nerozvíjí, tak je žebrákem, i když má 10 cihel zlata.
Já vlastně vnímám, že to je velmi obdobné, jak jste hovořil o změnu toho postoje, například v tom stravování. Jo? Mluvili jsme o tom jídle, jakým způsobem se sytit, nejenom teda z té duchovní potravy, ale i z té světské, z toho jídla, z té hmoty. Tak vlastně je to o tom samém, akorát jsme zaměnili ty slova, ale je to neustále o tom, mít ochotu k tomu změnit ten pohled, přestat se zabývat tím, co je špatně, ale naopak prostě se na to podívat, co mi dělá radost, co můžu dnes udělat pro to, aby svět, dejme tomu, mohl být obohacený mnou, ne že já potřebuju něco od světa, ale že já můžu něco světu dát.
Buď tím, buď tou nejlepší verzí sama sebe v uvozovkách, takhle by měl člověk mluvit sám k sobě každý den do zrcadla, měl by si dát ruku na srdce a zeptat se sám sebe, jestli sám sebe neklame v tom, a tedy i ostatní bytosti, že po nich něco chce, jestli jim to, co po nich chce, také nabízí doopravdy. Jestli je v tom čestný a upřímný. A nebo jestli chce po nich tu lásku a upřímnost a čestnost, kterou jim sám neposkytuje. A pak zjistíte, Míšo, že spousta bytostí je vlastně otroky toho svého jako v úvozovkách bohatství a nebo touhy pomoci. Jenom proto, to se ještě vracím k těm doporučením, jak jsi se tam ptala, jenom proto, že vlastně mají strach, že je někdo nemá rád. A vlastně vytváří nadbytečný potenciál. Vlastně to všechno, co dělají, dělají proto, aby si zajistili lásku ostatních bytostí, aby si koupili nějakou lásku. Oni vlastně to dělají proto, aby je někdo měl rád. Oni podlehli tomu vlastnímu sebeklamu, že láska je, to je vlastně ten největší podvod, kterému vlastně oni podlehli. Oni jsou přesvědčené o tom, a nikdo jim to ještě neřekl, že to tak není, že když budeš dělat to, co chci já, to budu mít rád. A oni to teda dělají, a myslí si, že jsou v tom ty bytosti svobodné a nechápou, že třeba nemají vyřešený vztah s maminkou a s tatínkem a že to je karma. A že třeba maminka nebo tatínek po nich chce, aby dělali něco, co oni ve skutečnosti nechtěli a oni na to přistoupili, protože omylem se domnívají, že když to dělat budou, tak je bude mít tatínek a maminka ráda. Nebo tatínek rád, nebo maminka ráda. Každý, ať si jako udělá revizi ve svých vztazích, kdo to kde jak má. A vlastně tím projevem v tom světě, jak ty bytosti se projevují, vlastně říkají, podívejte, takhle, jak já zacházím se všemi bytostmi, tak takové vztahy máme u nás doma s maminkou a s tatínkem ve skutečnosti. Jo. A já tak, jak jednám třeba, pokud jednám k bytostem ostatním násilně, například nebo dominantně a pudově, tak vlastně jednám pudově ze strachu, protože když tak jednat nebudu, tak mě maminka s tátou nebudou mít rádi. A teďka, a to je ta karma, to je ten spánek, Míšo, třeba ta maminka a tatínek už nežijí, už tu nemusí být, ale ty bytosti mají v sobě zasazené hluboké trauma a ránu bolestivou. A oni ze setrvačností jednají tak,
jak jednají, protože v tajně touží ze strachu po té lásce. A oni si myslí, oni se bojí, že když tak jednat nebudou, tak tu lásku nedostanou, jestli mi rozumíte.
Mm-hmm.
A podobné to je v tom oceňování anebo ponižování ostatních.
Mm.
Vlastně některé bytosti si myslí, že když jim někdo řekne kritiku, tak oni si myslí, že to je útok na ně a oni už jsou třeba naštvané z minulé karmy, třeba od rodičů, kdy na ně někdo, třeba nějaký rodič na ně řval a buzeroval, já třeba jim dominoval, anebo na ně křičel, že musí v nějakých závodech uspět a že musí být skvělý. A já nevím, co všechno. A když to neudělají, tak jsou prostě špatní. A vy někomu v nějakém tónu a nastavení třeba řeknete kritiku, nebo třeba se obyčejně naštvete na něco, a v někom jiném to naštvání vaše, které vy ani nemusíte myslet nějak vážně, a třeba jste aktuálně naštvaná třeba na něco, tak vám bouchnou jako takzvaně saze kamna.
Ano.
A vybuchnete. Ale v tom někom to zbudí trauma, že takhle na něj vybuchoval táta. A on si to spojí s tím, on najednou tam není přítomen, najednou je v minulosti a není vůbec v realitě s váma. A on tam najednou jako už se nemá a už vlastně jedná, jako kdyby tam byl ten táta a už vlastně je ochabnutý a už se nemá a už vlastně ani vás neposlouchá, co mu říkáte a ani ho to nezajímá, protože on už si to spojí s tou karmickou událostí v minulosti, která už zde reálně není.
Je to tak.
A proto, jenom ještě doplním, Míšo, pamatujte se niť, proto to buddhovo učení vede k uvědomění si toho, že neexistuje minulost, přítomnost ani budoucnost. To tady není. To je jenom hra. Proto svatý Augustin říká, neexistuje minulost, přítomnost, budoucnost. Existuje pouze přítomnost minulosti, přítomnost současnosti a přítomnost budoucnosti. Ale vše se v úvozovkách odehrává v nyní, zde, na věčnosti, neustále. Takže, jo, doufám, že jsem odpověděl. Mě tam šlo ještě o to poskytnutí soucitu všem bytostem, které jako páchají zlo, že oni vlastně čím víc se bojí, tím víc se snaží vyvolat v ostatních strach, protože se sami bojí. A oni to nedělají na schvál. Oni se bojí, že když to dělat nebudou, tak že ztratí nějakou představu lásky a oni nechápou, že to láska není a teprve se mají dozvědět, že tím klamali sami sebe. Jo. A vlastně, ale to, aby to nebylo, jako aby to nevyznělo ostudně, to samo, my jsme tím samým utrpením procházeli, takže vlastně to není, že my se někomu smějeme, jakože haha, ostuda, seš ostuda, fuj, jak to někdy dělají ty maminky, jako ty seš ale ostuda, fuj, chlapečku. Jo, nebo podívej, jiný chlapeček už si umí zavazovat kaničky a ty tady kňouráš. To je vlastně neporozumění. Té maminky a vlastně tím tomu dítěti ubližuje. A spíš ho demotivuje, než motivuje. Ale tohle to není ostudné. Tohle to je spíš, aby ta bytost si uvědomila, že vlastně vykašli se, ať seš bytost, která chceš, vykašli se na to, že to je ostuda. Zamysli se nad tím, jestli tu celou jako roli, kterou tady ve společnosti podstupuješ, kterou na sebe bereš, jestli tím náhodou, jako jestli ji nepodstupuješ, jestli tím neničíš a nezneužíváš sám sebe, protože ta ničivá síla těch bytostí, které ničí, počívá zejména v tom, že oni tím ničí sami sebe a berou na sebe jeho, strašlivé jeho, nebo jak to říct, celých karmických souvislostí, které je budou pronásledovat nejenom tady. A proto už jsou obětí toho, že si musí zajišťovat třeba světskou moc, ale hlavně v tom bardu, v tom posmrtném stavu. A bytosti, které si to uvědomují a které už mi rozumí, tak se mě ptají na to, jak to vyřešit, aby mohli na druhý břeh odejít a neměli to tam náročné. No. Tak doufám, že jsem odpověděl. No.
Podívám se
za všechny bytosti a přeju jim to, aby ano.
Děkuju moc za všechny bytosti. Mně se tam toho spoustu větví. Chci tím říct, že mi vyvstávají další a další otázky, ale protože tu nejsem sama a je tu se mnou Klárka, tak prosím tě, Klárko, pověs nám něco. Máš ty něco připraveného, nějakou otázku, co by tě zajímalo? Povídej něco. Míšo, děkuji vám moc a děkuji i Lumírovi za vaše krásná slova. Mně se to, já jsem na tom úplně stejně, taky se mi to tu větví všechno. A taky mám spoustu nápadů, co říct, ale řeknu jenom takové jedno přirovnání, zase co mě napadlo teď, k té sebelásce. Že vlastně ta sebeláska znamená najít v sobě nějakou tu bolest nebo pozorovat svoji bolest a najít v sobě nějaký ty vzorce chování, který nám spíš berou, než dávají. A potom je jako kořen vytrhnout. A tady mě právě napadlo, že je to stejný, jako když třeba plejete záhon a je tam kořen pampelišky, znáte, jak je dlouhej a velikej. A my lidi jsme si zvykli poslední dobou, si myslím, jenom jako utrhnout ty lísky ze zhora, přikryt to hlínou a ten kořen tam nechat a prostě dělat, že tam není. Ale když plejeme tu zahradu, tak to taky takhle neuděláme a musíme opatrně okopat celý ten kořen a vytrhnout ho prostě celý, aby ta pampeliška už tam nerostla. A stejně tak je to prostě s těmi vzorci, no. Musíme jít hluboko, hluboko do sebe a snažit se, aby tam nezůstalo z toho vzorce, který nás bolí, nakonec nic. Ale tou bolestí si musíme přitom projít.
Klárko, zase jo, vy jste úžasná bytost. Já tady v tom kontextu, co jste řekla, uvedu, že to je nádherný přirovnání, protože přesně takhle to je zahrada našich srdcí. To, jak jednáme sami se sebou. A vlastně, pokud si uvědomíme, že jsme v podstatě jako zemědělec, takovej vlastní nebo uklízečka, jo. Že nemůžeme si dovolit být ledabilí, mít neuklizeno v sobě ve smyslu té vlastní transformace a té změny sebe, protože pokud nezměním sám sebe, tak budu pokračovat v tom, že se budu inkarnaci za inkarnací ničit. Jo. A já bych tady uvedl příklad třeba Angulimály, který byl prostě hledačem pravdy a jeho mistr mu řekl, ať zabije tolik a tolik obětí a prostě on sbíral prsty těch obětí a Buddha se mu postavil do cesty a odpověděl mu v tom smyslu, ale teď ty nemiluješ sám sebe, teď ty vlastně seš obětí toho svého chování a vůbec si to neuvědomuješ. Jsi přesvědčený o tom, ještě se tomu směješ. A ten Angulimála se před Buddhou sklonil, před naším vznešeným Buddhou Shakyamunim zvaným Gautama. A vlastně pod tíhou té pravdy skolaboval, protože ta bytost za tím egem, kterému Angulimála sloužil, ten Buddha uznal a řekl Gautamovi, tvá slova jsou nesmrtelná a pravdivá. On mu Buddha řekl v podstatě jednoduchou věc, ty nedokážeš se ani ovládat v tom, aby si jako zastavil v tom jednání, ve kterém jednáš ty ani. Jak jsme tady v kontextu toho mluvili o těch, třeba o tom jídle a tak, o těch závislostech. Jak se bytosti třeba mají učit se ovládat a duševně přesáhnout duchovně. Tak vlastně ten Gautama řekl to samé tomu Angulimálovi. Teď ty ani nevíš, že se tomu, čemu se věnuješ, věnovat nemusíš. Ty to děláš zesetrvačnosti. Pro tebe je nepředstavitelné, že to dělat nemusíš. A svobodný budeš teprve tehdy, když ty sám sobě dáš milost a řekneš, já to dělat mohu, ale nemusím. Ale ty tuhle tu svobodu nemáš a já go to mají mám. Ty ne. Rozdíl mezi náma dvouma. Ty podléháš tomu, co si myslíš, že by se mělo na základě toho, že to někdo řekl, ale já tomu nepodléhám a dělám to, co si myslím, jako, že bych měl dělat na základě toho, co mi buď říkají ostatní budhové, se kterými komunikuji mimo smyslově, nebo co, o čem uvažuji já, že je to správné, sám od sebe. Ale ty tuhle tu svobodnou možnost volby nemáš, Angulimálo. Jo? Takže tolik k tomuhle a to se týká ještě toho zemědělství a toho té práce na zahradě. O tom už jsem mluvil v jednom z minulých pořadů, že je potřeba se opět spojit s matkou zemí. A já bych ještě, vy jste ještě, Klárko, mluvila o té Matce Zemi, tak vlastně úcta k Matce Zemi a láska k Matce Zemi, skutečná láska, protože když přesáhneme karmické svazky a očistíme si karmické svazky, jakože tohle je můj tatínek a tohle je moje maminka, tak zjistíme, že skutečná matka, že máme karmickou dohodu také s Matkou Zemí, touto bytostí, která je reálná.
a že vlastně jako jsme jí zavázané za to, že se můžeme zde na matce zemi evolučně vyvíjet. Jo. A s touto silou bychom si to měli všichni jako v naší srdeční komoře uvědomit a propojit se s tou láskou k matce zemi. A ona vnímá, jestli my ji vnímáme a komunikujeme s ní nebo ne. A co se týká a na základě toho potom zase budou možné další inkarnace sem nebo nebudou a tak dále. Protože ona jako bytost má mnohem větší sílu, než nějaké přání některé bytosti se sem inkarnovat nebo ne. Jo? Takže tam jsou další jako takové vlivy a táhla a síly a tak dále. A co se týká ještě k té zahrádce a k tomu v úzovkách zemědělství, tak vlastně i to učení Buddhy je takový, jako pokorou zasíváme semínko do bytostí, do všech, jde nám o všechny bytosti, ať už je to Angulimála nebo někdo jiný, to je jedno. A všem, teďka je tu zlatý věk, všechny bytosti mají možnost srozumitelným způsobem obdržet poznání Buddhy, přesáhnout hranice hmoty, ukončit opakování se ve smyčce koloběhu zrození a smrti samsára. To je zde nyní přístupné. A k tomu, co jste vyříkla, Klárko, s tou pampeliškou, s tím kořenem, s tím pletím těch záhonků, tak je to souvisí jako třeba zase s těma, jako zase dospět méně, více podobně jako zase je to podobný na úrovni těch vztahů, co už tady dneska zaznělo, tak mně to přijde jako na úrovni vztahů na mezilidských, ve vztazích mezilidských. Nebudu přece ve vztahu, kde prostě mi to nedává smysl a podobně. Je to jako na úrovni národní, na úrovni národní, jako pokud nám vyhovovala třeba Evropská unie třeba a do něčeho jsme třeba vlezli, protože jsme tam vnímali nějakou, jako byli jsme třeba sami nezralí. Ale já se na to nezlobím, jako to je jenom můj postoj a mně přijde prostě ten vzorec jako těch dotací a tak dále jako nezralej, protože vlastně s tím přichází spoustu nevýhod, protože za nějaké dotace, za nějakou nezralost národní, za kterou nás někdo chytne, ten čertík bertík, tak my vlastně platíme nějakou daň, která potom se odráží negativně na celém národě, ať si tam každý ví moc dobře, o čem mluvím. Ať si každý šáhne na svědomí, jestli chce na osobní úrovni mít výhody, ale potom žít v psychologicky nepříjemném prostředí, protože to, co jako když si urvu na úkor ostatních na osobní úrovni, tak pak vytvořím celou společenskou negativní úroveň a já potom v tom jako chlívku v úvozovkách jako mám žít a pak k tomu mám říkat, jako, že jsme civilizace a že jsme na úrovni. Mně to přijde jako obrovský sebeklam. A já nejsem proti tomu sebeklamu. Já miluji všechny bytosti i s tím utrpením, které sami sobě působí. A nejsem ani proto, abych tady byl revolucionář a šel proti ním s jejich utrpením. Ne. Já jenom otevírám možnost si to utrpení už odpustit, dospět. A miluji všechny bytosti i s tím utrpením, protože pokud bych je nemiloval, tak bych přece to utrpení nekomunikoval, aby bylo možné osvětlit a porozumět tomu, jak si ty bytosti to utrpení způsobují. A pokud já jsem se osvobodil od toho utrpení, tak jenom komunikuji svoji schopnost nebo možnost zprostředkovat své schopnosti ostatním bytostem, protože není to z mého pohledu to, že se povyšuji nad ostatních. Naopak, já tím uctívám ostatní, protože vlastně pokud ostatním ukazuji, že je miluji, a že k ním mluvím a že jsem i počítal třeba s tím, s tou jejich bolestí a s tím jejich strachem a že pro ten svůj vlastní strach mě třeba budou nenávidět, budou si pro svůj vlastní strach, který mají z minulé karmy, si třeba projektovat něco do mě. A pokud nakonec objeví, že já přesto jsem je s tím už dopředu miloval, tak vlastně teprve potom si uvědomí, že já to říkám pro ně a že to neříkám proto, abych chytračil a vytahoval se na ně, protože jenom člověk, který je méně cenný a podléhá méně cennosti, tak se třeba omylem domnívá, že někdo jiný na něj chce chytračit a on je zaujatý tou svou méně cenností, jak chce na druhého a proto chce třeba druhému být nadřazený a chytračit, tak právě proto si myslí, že když k němu někdo mluví, tak taky chce chytračit. Ale
pokud se pozastaví a podívá se na to nestranně a podívá se na motivaci a začne se zajímat o motivaci té či které bytosti, tak zjistí, že možná, že ty bytosti, které jsou kolem něj jako přátelské, tak vlastně přátelé ani nejsou, protože mají motivaci úplně jinou. Jako, a najednou se tady teďka děje taková transformace, že ten, kdo byl přítelem předtím, tak najednou já ho vidím jinak. A tak dále, a tak dále, a tak dále. A děje se i to, že ty na různých komunikačních kanálech a tak dále, a tak dále, a tak dále, které ani nebudu zmiňovat, se tady děje, že třeba bytosti, které ve svém jednání zašly už příliš daleko, tak začínají bytosti opouštět ty, které v tom s nimi jako byly a participovali na tom s nimi. A začínají prostě říkat, tady to už je na mě moc, já už tady u toho být nechci. A začínám si uvědomit příčiny a následky budoucí karmy. A já vlastně se chci zapříčinit o lepší karmu. A už zaznamenávám i takové, jako, a nejenom teď, ale to bylo i v předchozích inkarnacích, jako ohlasy, že já vlastně na tomhle nechci už se spolu podílet. A postupně ty bytosti vlastně opouštějí nejen svoje vlastní vzorce, na kterých spolupracovali s bytostmi ostatními, ale chtějí se pozvednout duchovně a vlastně, jak to říct, toho, kdo nechce, tak v tom jejich vzorci nechávají už o samotě. Jo. A na tom vidíte, že vlastně nakonec každá bytost zůstane opuštěná a sama, protože ty bytosti, které se chtějí evolučně vyvíjet a nechtějí stagnovat, tak zákonitě opustí bytosti, které stagnovat chtějí. Jo. Takže když tomu takhle rozumíte do hloubky, tak ani není možné se na někoho, kdo se vyvíjet nechce, zlobit. Jako. Tak nevím. Děkuju moc, Klárko, za to vaše doplnění a doufám, že jsem nějak odpověděl. No. Tak nevím.
Děkuji. Tak mě napadá ještě, pane Lásko, že bych se vás zeptala, jakým způsobem může bytost čelit jakémukoliv strachu. Já vždycky říkám, že ten strach má mnoho různých podob, ať už je to závist, žárlivost. V podstatě vnímám strach jako jakoukoliv pochybnost, nejistotu, opravdu je to různorodý, ten strach má mnoho tváří. A myslím si, že právě se to týká každé bytosti. Každá bytost svým způsobem do různé úrovně toho, jakým způsobem je uvědomila, vnímá ten strach v té své subjektivitě a může se třeba více projevovat v nějakých náročných situacích, což je samozřejmě přirozený. Ale někdy jsme tím strachem paralyzováni a ovládáni. A mě zajímá, jestli máte nějakou radu pro bytosti, kteří svému strachu ještě neumí čelit. A co můžeme dělat v situaci, kdy vnímáme strach nebo máme strach?
Děkuji, Míšo. To je zase téma jako blázen, obšírný. Jenom se zeptám, kolik máme času orientačně, abych měl nějakou představu nějakého rámce, do kterého se zkusím vejít.
Ano, máme dokonce 20 minut, takže já si říkám, že by to mohlo jít.
Já ještě zmíním k tomu tématu, na které jste se ptala předtím, se vrátím. Jaká by byla rada pro bytosti, které jsou teďka třeba v situaci, že někdo na nich páchá násilí, nebo bytosti, které na někom páchají násilí, vědomě se toho dopouštějí? Tak bych ještě dodal, že není vždycky pravidlem, že někdo, na kom je pácháno třeba násilí, si to zaslouží karmicky, protože třeba v případě našeho milosrdného Pána Ježíše Krista to tak samozřejmě nebylo. Přesto stalo to, co se stalo. Jo, to je jedna věc. Bych ještě tak pro doplnění, protože aby tak náhodou nevznikl dojem, jak někdy v některých bytostech vzniká, že automaticky, když to budeme jenom paušalizovat, když se někomu děje příkoří, tak si to zaslouží, protože minulá karma. Jo? Jsou tady potom tak vysoké bytosti, jako je třeba náš milosrdný Pán Ježíš Kristus, který přišel, aby na sebe to utrpení vzal, aby ostatním bytostem ukázal, že už je na sebe brát nemusí.
To znamená, on sem dobrovolně přišel, aby se obětoval, aby ukázal ostatním bytostem možnost, aby se už mezi sebou navzájem neukřižovávali. Jo? Takže on je východiskem pro nás, pro všechny, a on je jedním z budhů. A poukazuji na to v jednom z textů Kristus je Buddha, který je dohledatelný na našich webových stránkách www.srdce-dharmy.cz. Jo, takže takhle ještě, nebo říkám to teďka proto, co se týká té karmy, že některé bytosti třeba omylem sami nemají zpracovanou svoji třeba nějaké sklony k pomstychtivosti, zášti, nenávisti, nesou si to. A vlastně omylem se domnívají, že když někomu přejí něco špatného a těší se z toho, tak tohle vlastní potěšení považují za to, že to je karma, která někomu patří. A neuvědomují si ty bytosti, že tenhle zvláštní druh potěšení je jim vlastním trestem, těmto bytostem, jestli mi rozumíte, Míša.
Ano.
Protože být v tomto nastavení, namísto například jako udržovat sám sebe dobrovolně, nebo spíš pod vlivem nevědomosti vlastní nedobrovolně v tomto nastavení, je vlastně neschopnost vidět krásu ve světě. Je to vlastně omezením, je to neschopnost ocenit bytosti ostatní a je to zabývání se něčím, co je vlastně velká škoda, ne? Protože vlastně svět je nádherný, bytosti v něm také, a když jsou tady nějaké bytosti, jako které nalézají potěšení v tomto, tak si vemte, jak vypadá ta jejich subjektivita a jaká úroveň jejich jako mentálního subjektivního rozpoložení je. A teďka si položme otázku, jako jestli by v tom jako bytosti, které už to prohlédly, by chtěli dobrovolně setrvávat v tomto nastavení. No, tolik k tomuhle, což souvisí vlastně s tím, na co se i ptáte, jako protože vlastně ten strach, jak překonávat strach, může souviset i právě s tím, opustit třeba tento vzorec, protože vlastně, co bychom měli, co by nám zbylo, kdyby nám nezůstal třeba vzorec a sklon k tíče mstít se ostatním? Co by nám zbylo, kdyby jsme neměli ten vzorec? Protože pro spoustu bytostí je pomstychtivost normálně jako vzorec, který nám dává smysl a vůbec si to třeba ty bytosti nepřipouští. A může ten smysl nám to dávat jako nějaký dojem o nějaký význam osobní důležitosti. A nemusíme si ani připouštět, že jsme otroky této osobní důležitosti. A vůbec nám nedochází, že bychom to třeba dělat nemuseli. A teďka si zkusme představit. Všichni jsme v minulosti pomstychtivosti podléhali, takže to není na nikoho nic osobního. Mluvíme z vlastních zkušeností a tím to otvíráme jako diskuzi celému světu transformaci. Co kdybychom si odmysleli sklony ke křivdě a ke mstě? Co kdybychom to, co se stalo, propustili? A řekli si, já když to pustím a řeknu, hele, už to tu není. A jediné, co si držím, je to naštvání. A když si držím to naštvání, nespůsobuji tím já sám sobě bolest. Když si to naštvání držím. Ale tohle je výzva k sebelásce, protože ta bytost, která si takhle začne rozvíjet tento rozhovor sám se sebou a rozjímat nad tím, tak je vlastně inteligentní, ne? Protože mluví, rozmlouvá sama se sebou o tom, jak se mít lépe. Ale tohle to žádný, jako já jsem se neschledal s někým, kdo navádí na tohleto rozmlouvání, kromě Buddhu, sám se sebou.
No. Já jsem zrovna, no. Že vám do toho skočím, pane Lásko, já jsem zrovna dneska četla od mistra Osha, že v podstatě pokud člověk se, dejme tomu, modlí, tak je to vlastně jako hovor sám se sebou, ale zároveň jako s Bohem. Že to je vlastně ono.
No, já zkusím, třeba si vzpomenete, jo?
Ano, děkuju.
Já to malinko odlehčím, já jsem mistra Osha. říká, že lidi se chovají jako děti v podstatě.
Mm-hmm.
A to je ve smyslu taková ta vyčuranost, pořád něco chci a nedám pokoj, dokud to nedostanu, ale sám nic nenabízím. Jo. A teďka on říká, představte si, že vedle v sousedství, nebo ne v sousedství, vedle na pozemku v domě, kde bydlíte vy, bydlí Bůh. A ten Bůh odjede jako na dovolenou, nebo sousedé odjedou na dovolenou a vy vlastně, ten Bůh je jako vlastně ty sousedé a vy tam máte problém. Tak, a ten problém jsou třeba odpadky, vaše vlastní odpadky. Vy ty odpadky zavážete do pytle, protože jste třeba líní je odvést a recyklovat a já nevím co všechno, tak je hodíte sousedovi přes plot. A klade otázku Ošo. Co se stane, když soused přijede za 14 dní? No naháže vám je zpátky, ne? A vy si myslíte, že vy vlastně se sousedem jednáte, teda s Bohem jednáte, přistupujete k Bohu jako tomu sousedovi. Mm-hmm. A já teďka nevím, jestli tohle to říká Osho, ale možná, že to taky vyprávěl Osho, anebo někde jinde jsem to četl, už nevím, nebo mi to někdo řekl, já už si to přesně nepamatuju, to je jedno. Ale takový příběh říká, prostě, že jde mládenec prostě po lese a hledá Boha. Má determinující rozhodnutí, že hledá Boha. Tak ho teda najde. Vy už víte, Míšo, vy jste to ode mě slyšela. Takže smějete. Tak ho teda najde na pařeze v lese, sedí. A říká, o Bože, já chci odpověď na otázku všeho. Já chci absolutní odpověď. A ten Bůh mu říká, dobře, já ti dám. Ale jsem velmi žízní. Mám velkou žízeň. Jsem velmi žíznivý. Dones mi prosím tě, sedí dolů do údolí a dones mi prosím tě trochu vody. Tak ten chlapec prostě běží do údolí celý šťastný, že našel Boha a v údolí teče řeka a teďka přemýšlí, ty, do čeho mu naberu tu vodu a vidí chalupu, tak zabouchá na vrata, že poprosí o nádobu, aby mohl Bohu donést vodu, sklenici vody. A otevře nádherná žena. A v ten okamžik ten muž zapomene na toho Boha, zamiluje se. Se ženou počne rodinu, založí farmu, zemědělství, začne hospodařit. A jednoho dne jde z pole a vidí, že řeka se rozlila. A sebrala mu dům s dětma, s rodinou, celou farmu. Tak prostě zažije trauma a běží, vzpomene si na Boha a běží za tím Bohem nahoru do lesa a ten tam sedí pořád na tom pařezu. Ten stařec, jako dejme tomu, že ten Bůh je fyzicky projevený jako stařec se šedivými fousy až na zem a tak dále. A on mu říká, prosím tě, co se mi to stalo a tady to dej mi odpověď, jak se to mohlo stát a tohleto. A ten Bůh mu říká, já ti tu odpověď dám. Donesl jsi mi, prosím tě, tu vodu, já mám tu žízeň. Jo. A takhle se chová vlastně bytost, která je z pohledu Budhy nazírána jako dítě. Děti. Jo. Takže je těžké jako trpět představou, jako chtít se domluvit s někým. Když ten někdo, když vy nabízíte jako komunikaci ve vzájemné úctě na úrovni a on třeba není vyzrálý a nabízí jako posměvačství, jako chichot své vlastní bolesti a reprezentaci toho, co jako jak jak jedná třeba na úrovni jako vztahu sám se s vlastní rodinou doma. Ale to neznamená, že každá bytost nemůže uskutečnit své vlastní budhovství. Může. Jo. Takže jde o to, co už tady zaznělo. Uvědomit si jako to, že když se my sami naštveme na někoho, to je sice fajn a můžeme mít na základě nějaké vlastní křivdy mít třeba právo a oprávnění být naštvaní. Ano, to je pravda. Ale je potom dobrý si položit druhou otázku. Jestli za to oprávnění být naštvaní neplatíme příliš vysokou daň a jestli si někdy nespůsobíme víc problémů, než vlastně užitku sami sobě. Je dobrý se nad tím pozastavit. A je dobrý, když to rozebereme, si uvědomit, jestli, když se to v součtu ty všechny naštvání, které tady jsme naštvaní jako na ten svět, jenom proto, že nemáme soucit s bytostmi ostatními, jakože si neuvědomujeme, že všechny bytosti jsou na tom stejně jako my. Všechny bytosti něco bolí, všechny bytosti se někdy smějí, někdy pláčí, všechny bytosti se narodí a zemřou, jako na fyzické úrovni. Tak proč by, jako, bychom si měli lhát v tom, že jako oni to mají jednodušší a my proto máme nárok na to třeba dělat historickou scénu nějakou a proč bychom jako se měli chovat nedůstojně, protože mně to přijde taky, že některé bytosti, které vlastně se nedůstojně chovají, tak je to vlastně taková historická scéna, protože vlastně jako by kdyby křičeli, to je nespravedlivý, nás čeká nějaký, jako nějaký osud a vlastně díky tomu, že nás čeká, nevíme co s ním, tak vlastně děláme tady tohleto, aby jsme nemuseli myslet na to, co nás čeká a vlastně nemáme klid, ale kdyby jsme vlastně se zastavili a řekli si, každá z bytostí je na tom stejně jako já. Mm. Tak v tom samotném jako najdeme klid. Mm. A nemuseli bychom tolik jako jančit. A namísto toho být sám a zajišťovat si nějaký pomyslné polštáře na úkor bytostí ostatních, tak bychom mohli jít na louku k ohni a říct, promiňte, já jsem zjistil, že vás miluji. Já jsem to jenom do dnešního dne nevěděl, promiňte mi to. To je výzva.
To je teda.
Mm. A nebo to neříkejte. Buďte v tom utrpení dál, ale kouzlo je v tom, že když už je to jednou Budhou vyřčeno, tak vy už na to nezapomenete. Mm-hmm. Stejně to ve vás bude pracovat a stejně to už ve vás pracuje. Mm-hmm. Že to není legrace. Že se inkarnoval Budha, je tady, nedá se to odestát. Ten, kdo proti tomu něco namítá, tak se vlastně kouká na ten projíždějící vlak tou stanicí, který jede dál a nemá, nezastavujeme, máme zpoždění. Jako v úvozovkách si dělám teďka, chci odlehčit slunce seno. Jako legraci, jo. Zastavte mi, nezastavujeme, jako uzelný dědeček máme zpoždění, jako ten, jak tam skáče ty salta, musí se naučit skákat ty salta, jo.
Já už se chystávám do toho taky skočit, protože za chviličku končíme za pár minutek, tak ještě se zeptám, jestli máte na závěr něco, co byste posluchačům řekl a komukoliv řekl.
Tak já řeknu vlastně jenom v rychlosti ještě, k tomu, jak protože v minulých pořadech jsem vysvětloval asi ve dvou, jak pracovat s dvěma úrovněma Satana nebo Máry, naše ptávače temnoty, který nás chce paralyzovat, takže o tom už víte. Mm-hmm. Takže teďka zjednoduším na tu vaši otázku, jak nemít ten strach. Pracuj. Unav se prací, která je v zájmu všech bytostí ostatních. Nestyď se za tu práci ocenit sám sebe a nauč se přijímat, protože když neumíš přijímat od ostatních, tak když ti někdo něco dá a ty vlastně hraješ tu pózu toho ega, jako že nikoho v životu nepotřebuješ a že ty si zlatý cihly vydobídeš někde samopalem a krví, nebo já nevím, tak ty, když vlastně čestně odčiníš nějakou práci pro ostatní bytosti a nějaká bytost tě obdaruje chlebem s máslem a čajem například, tak ty řekneš děkuji. A ne, že budeš hrát tu hru, že nikoho k nikomu nepotřebuješ, ale budeš vlastně falešně závislý na obětech nějakého násilí například. Mm. Takže tenhle ten vzorec, když bude každá z bytostí transformovat, teď jsem to řekl v extrému, protože už říkáte, že bude konec, tak jsem to chtěl tak zrychlit. Jo. Takže být na čerstvém vzduchu a pracovat, třeba naštípat dříví nějaký babičce, jo, být tu pro naše bližní a ne už se jich chtít zbavit a už, že to jsou nepotřební důchodci a teďka jim vlastně ani nevrátíme to, že oni tady byli pro nás předtím a pracovali a tak dále. Jo, zase, když budu líný, vyčúraný a bude to vypadat, že si vykompenzuju něco nějaký, já nevím, videohry a požitky a přejídání sebe, tak vlastně budu stejně přemýšlet, proč mám strach. Ale když sám sebe tak nějak jako unavím prací na zahradě a tak dále, tak dělání všechny strasti zahání, nebo jak je to, všechny smutky zahání, ne?
Mm-hmm, ano.
Takže tohle to je výzva. Takže já bych nebo já vlastně všechny bytosti dobré vůle zdravím. Všechny bytosti miluji a všem bytostem otevírám výzvu celosvětového míru ve smyslu ochoty k vlastní duchovní realizaci a byl bych rád, aby všechny bytosti porozuměly tomu, že to, co říká Buddha, tady není proti ním, ale všechno říká v zájmu všech bytostí ostatních proto, protože ten Buddha tomu porozuměl o sebe, nebo u sebe. A on tomu, čemu porozuměl, nemůže jinak, než že to sdílí s ostatními, protože si uvědomuje, jak zásadní to je, jak zásadní dopad to měl na jeho život, tak to je jeho přirozenou motivací to probudit, jako otevřít tu možnost
bytosti ostatní. A ty ostatní bytosti, které se probudí do stavu Buddha, nemají jinou možnost, než to přirozeně sdílet dál. A to se tady tenhle ten velký květ lotosový odehrává a jsme svědky toho zlatého věku, toho lotosového květu, té předzvěsti celosvětového míru. Vás všechny zdravím, moc se opatrujte, děkuji Klárko za vaši přítomnost, za vaše pozvání, děkuji Míšo za vaši přítomnost, za vaše pozvání, zdravím všechny posluchače, ať vás štěstí, respekt, vzájemná úcta a podporující přátelé neustále provázejí a jste si neustálou vzájemnou oporou. Zdravím.
Moc vám děkuji. Moc vám děkuji, pane prezidente, za vaše odpovědi, za váš zájem a že jste si na nás udělal čas. Děkuji i vám, posluchači, za vaši vzácnou pozornost. Moc si vážíme toho, že jste tu s námi. A přeji vám krásný zbytek večera. Předávám slovo ještě Klárce, aby se mohla rozloučit. Moc vám děkuji, Klárko, i za vaši přítomnost. Krásný večer.
Já vám taky děkuji oběma panu Lumíru Láskovi za krásná slova. I vám, Míšo. A pokud mi to ještě dovolíte, tak na závěr řeknu ten vtip pro odlehčení, protože přece jenom ty témata, které jsme tady rozebírali, byly takový, dalo by se říct, smutný nebo bolestivý pro někoho třeba. Tak je to vlastně o tom samovytváření si štěstí nebo neštěstí ve svých hlavách, ten vtip. Jsou to dva obrázky a první obrázek je holčička malá, děťátko, a naproti němu sedí maminka a dělá takový to klasický bo, kok, a kde je maminka? No kde je maminka? A potom druhý obrázek, a tam už je holčička vlastně žena, leží u psychologa na tom gauči a říká mu, no, matka byla po dobu mého dětství většinou nepřítomná. Tak zdravím všechny posluchače.
Já jenom děkuji vám, Klárko, moc vám děkuji za ten rozhovor. Já jenom ještě Klárku doplním, jenom, že ještě vy jste nám říkala, že dělá takovou tou dlaň, že se schovává za tu dlaň, aby to ještě bylo zřejmější, takový to, kde je maminka, bu, 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 a objeví se a za dlaň se schová, jo. Tak jenom tak, přijde mi to fantastický, mějte se úžasně,
naschledanou. Krása, naschledanou.
Taky, děkuji vám, naschledanou.